přeji vám krásné, krásné, dobré dopoledne, dámy a pánové. A velmi srdečně vás vítám na v pořadí již 8. debatním fóru, které připravilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Česká centra a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dnes se budeme zabývat tématem mimořádně zajímavým, Rusko obchodní partner. Řeč bude především o potenciálních změnách v obchodních podmínkách, co vlastně všechno toto znamená pro české podnikatelské prostředí. Slibuji, že téma bude opravdu zajímavé a skutečnost, že ano, dokládá i fakt, že jste se dnes sešli v takto hojném počtu, že dnes zde máme skutečně velmi reprezentativní výběr našich hostů, panelistů, a o tento fakt také dokládá mimořádný zájem médií. Máme zde také zástupce tisku a médií, takže ještě jednou kolegům děkuji za spolupráci a za pozornost, protože toto je téma, které opravdu bude velmi hojně artikulováno a diskutováno. Dámy a pánové, úvodem prosím pěkně dovolte mi přivítat a představit Jaromíra Plíška, generálního sekretáře Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Dovoluji si a je mi velkou ctí, že dnes osobně mohu přivítat a představit Petra Koláře, mimořádného a splnomocněného velvyslance České republiky v Ruské federaci. Dobrý den. Zároveň vítám nejvyšší vedení českých center. Mám velkou radost, že v čestných prvních řadách mohu přivítat generálního ředitele českých center, pana Michála Pospíšila. Dobrý den. A samozřejmě srdečně vítám také Martina Dvořáka, ředitele odboru dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu Ministerstva zahraničních věcí. Jsem ráda, že jste přišli. Dámy a pánové, a první blok, odborná diskuze a panel, bude zahájen v této odborné sestavě. Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu. Dobrý den. Josef Cílek, viceprezident Hospodářské komory České republiky. Dále vítám a představuji Václava Petříčka, děkuji za potlesk. Dámy a pánové, není to z mé strany nezdvořilost, ale jistě jste zaregistrovali, jsme v jemném skluzu, přece jenom než jsme se všichni sešli, takže velmi si vážíme vašich potlesků, ale pravda je, že naším cílem je také dodržovat harmonogram, který je opravdu i časově velmi navíc, takže děkuji za vaše potlesky jménem našich hostů, ale přiznám se, musím to malinkou rychlit, snad mi to odpustíte. Takže ještě jednou Josef Cílek, velmi srdečné přivítání viceprezidenta Hospodářské komory České republiky. Dále vítám Václava Petříčka, předsedu představenstva Komory pro hospodářské styky s SNS. Vítám Jana Krse, vedoucího ekonomického úseku velvyslanectví České republiky v Moskvě. Dále vítám zahraničního hosta, pana Achyama Mahmudoviče Něhmedžánova, náměstka obchodního rady Ruské federace. Velmi srdečně vítám také Miloše Jara, ředitele Českého centra Českého domu v Moskvě. Dobrý den. A samozřejmě rovněž velmi srdečně Štěpána Jílka, vedoucího zahraniční kanceláře CzechTrade v Moskvě. A v neposlední řadě samozřejmě Karla Havlíčka, předsedu představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dámy a pánové, moje jméno je Petra Jungwirtová, jsem z Českých center a dostalo se mi té cti, že dnes mohu zde moderovat toto významné setkání a pevně věřím, že spolu strávíme tematicky významné a atraktivní dopoledne a nakonec vlastní odpoledne. Dámy a pánové, tolik tedy velmi stručný úvod a nyní mi prosím dovolte předat slovo panu Jaromíru Plíškovi, generálnímu sekretáři Ministerstva zahraničních věcí, který přednese krátkou zdravici.
Děkuji pěkně. Vážené dámy, vážení pánové, je to pro mě čest, že vás tady mohu přivítat na tomto již 8. ročníku tohoto semináře. Činím tak v zastoupení trošku pana náměstka Duba, který u nás na ministerstvu má tuto agendu přímo na starosti. Já bych ho rád omluvil, on má zdravotní problémy, ale věřím, že přijmete i moji přítomnost tady na tom úvodu. Vy jste si pravděpodobně všimli, že tohle každoroční fórum změnilo svůj název z původního jak vstoupit na ruský trh na to, že dneska to je Rusko obchodní partner. My se totiž domníváme, organizátoři této akce, že české firmy již v současné době na ruský trh nevstupují, již to pro ně není neznámé a nové teritorium, se kterým se musí seznamovat. České firmy nyní v Ruské federaci v naprosté většině expandují, rozvíjejí nové aktivity, používají nové formy spolupráce s místními subjekty, vydávají se do nových oblastí, ale už Rusko prostě neobjevují. Stejně tak platí, že české podniky jsou již pro partnery na velké části ruského území známé a je tedy zapotřebí prezentovat se i jinde, než tomu bylo doposud. V tomto rozšiřování působnosti spatřujeme zajímavé příležitosti pro české exportéry a také úkol pro instituce českého státu, které mají v pokusu práce podporu exportu. Rusko je, jak nám je všem známo, velká země a je třeba využívat všech možností, které nám institucionální uspořádání vnějších ekonomických vztahů dává. Je potřeba rozmístit po ruském území nejenom velvyslanectví a generální konzuláty a honorární konzuly, ale také kanceláře, nějaké promoční obchodní agentury, které mohou prakticky pomáhat přímo podnikatelům v regionech. A tímto způsobem také bude naplňována dohoda o garantované úrovni služeb pro české exportéry, kterou podepsal ministr zahraničí a ministr průmyslu a obchodu v tomto sále v minulém roce. Zároveň je potřeba vidět, že ekonomické prostředí v Ruské federaci se vyvíjí, stejně jako se vyvíjejí jeho mezinárodní vazby a jeho mezinárodní postavení. Na tento vývoj musí reagovat i naši podnikatelé a musí se průběžně seznamovat s jeho detaily. Je celkem přirozené, že při získávání relevantních ekonomických informací spoléhají podnikatele na zahraniční službu. Vždyť kdo jiný by mohl sbírat, zpracovávat a poskytovat makroekonomické informace lépe než Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady se svými specializovanými ekonomickými diplomaty. Ruská federace představuje pro Česko významného partnera. Je tomu tak z mnoha důvodů, historických, politických a v neposlední řadě samozřejmě ekonomických. Rusko je důležitým zdrojem strategických surovin a místem, kam směřuje velká část našich vývozů. Objem vzájemného obchodu je významný. Rusko se umísťuje na 5. místě v našich dovozech a na 9. ve vývozech. Dynamika růstu vývozu je bezprecedentní. Po krizovém roce 2009 náš vývoz roste meziročně o více než 40% a na počátku tohoto roku je to dokonce o více než 50%. Já musím říct, když jsem říkal, že tuto relaci nesleduju, tak samotného mě ta čísla mile překvapila, že to takhle jede. Ceníme si toho, že mezi silnými hráči v našem exportním týmu nejsou jen české pobočky zahraničních či nadnárodních společností, ale i ryze české firmy. Není žádným tajemstvím, že pro takovou firmu je prosazení sebe sama v zahraničí obzvláště obtížné. A právě takové firmě by se proto mělo dostat podpory od českého státu. Podpory informační, od Ministerstva zahraničních věcí, potažmo od velvyslanectví, podpory logistické od promoční agentury Ministerstva průmyslu a obchodu, podpory finanční od České exportní banky a exportní a garanční pojišťovací společnosti, podpory lobistické od zastupitelského úřadu, tam, kde to je třeba, tam, kde si to okolnosti daného případu vyžadují. Věřím, že se s těmito formami podpory setkáváte a že vše, co může stát podnikatelům při jejich působení v zahraničí nabídnout, se také podnikatelům skutečně dostává. V každém případě očekávám, že se v průběhu tohoto diskusního fóra objeví také od vás náměty a připomínky, které by podporu státu učinily ještě efektivnější a pro podnikatele přínosnější. Dovolte mi poděkovat v závěru českým centrům za přípravu tohoto semináře a popřát vám všem mnoho úspěšných obchodních případů v Ruské federaci. Děkuji za pozornost.
A my děkujeme panu Jaromíru Plíškovi a dovolím si předat slovo Petru Kolářovi, mimořádnému a splnomocněnému velvyslanci České republiky v Ruské federaci.
Děkuji za slovo, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Je mi ctí být jedním z těch, kdo zahajují tento seminář. Jak správně řekl pan generální sekretář, seminář, který už není o tom, jak se dostat na ruský trh, ale jak vnímat a jak pracovat s naším partnerem Ruskou federací v biznisu. Těší mě, že se vás účastní tak hojný počet, jen to dokládá, že si naši rozumní podnikatelé a naše rozumné podniky uvědomují, kterým směrem je potřeba se vydat a kde jsou perspektivy a možnosti ještě stále nenaplněné a otevřené. Já vzhledem k tomu, že teď jsem měl končit svůj projev, tak se pokusím být maximálně stručný, přesto si neodpustím jedno konstatování založené na pěkné židovské anekdotě o tom rabím, co najde tu peněženku v sobotu a neví, jak ji sebrat, a pak říká, že se stal zázrak, že všude kolem byl šábes, jenom nad ním úterý. Tak zdá se mi, že všude kolem je krize, nebo se o ní mluví, a v Rusku ji zatím nějak moc nezaznamenáváme. Je to tak, že sice jsou nějaké analytické odhady, kdy Rusko bude postiženo krizí, někteří analytici mluví budou postiženi druhou vlnou krize, tak mluví o roce 2014. Já zatím vycházím z toho, jaká je reálná situace. Ruské HDP roste, roste hlad po zahraničních investicích, roste příliv zahraničních investic, ale bohužel, když se podíváte na ta konkrétní čísla, tak vidíte, že kromě toho 46% nárůstu přílivu zahraničních investic, což činí 65 miliard dolarů, je bohužel stále ještě větší čistý odtok kapitálu. Ten outflow v roce 2011 činil více než 80 miliard dolarů, což znamená, že v Rusku se sice dají vydělat obrovské peníze, ale ještě stále bohužel je problém s důvěrou nejen zahraničních, ale i jejich vlastních investorů, kteří často investují přes offshores a pak ty peníze vyvádějí. Je nicméně zřejmé, a bylo to vidět i na posledním kolegiu Ministerstva pro ekonomický rozvoj, kde paní ministryně Nabiulina v přítomnosti premiéra a budoucího prezidenta Ruska Putina vyjmenovala těch 7 priorit, do kterých oni musí, na které se musí soustředit ta příští administrativa, kterými se musí zabývat. A když to zase shrnu do jednoho konstatování, je to v podstatě intenzivní snaha o vytvoření lepšího investičního a podnikatelského prostředí, o vylepšení toho, čemu se v anglosaském světě říká rule of law, vymahatelnosti práva. Je to snaha o boj, opravdu seriózní boj s korupcí. To všechno nám jistě zní povědomé, ale v Rusku to opravdu je téma pro jejich novou administrativu velmi vážné. S tím vším souvisí téma modernizace. Oni potřebují technologie, potřebují mozky, potřebují spolupráci s Evropou a v rámci Evropské unie je, řekněme, pár privilegovaných zemí, mezi které já Českou republiku počítám, které mají a priori v Rusku dobrý zvuk a dobré jméno. A když mám mluvit o tom, co je úkolem české ambasády ve vztahu k vám, k podnikatelské komunitě, k našim investorům, je to především to, abychom pracovali dobře s tímto image, které tam máme, které se nám nepodařilo navzdory všemu, o co jsme se snažili zničit, které stále nám pomáhá otvírat dveře, a my musíme se snažit opravdu v rámci toho win-win přístupu, toho přístupu vzájemné výhodnosti a seriózního zacházení a vzájemného respektu s tímto neuvěřitelným kapitálem, kterým je naše image, pracovat. Ambasáda sama se v tomto ohledu samozřejmě neopírá pouze o své vlastní zdroje, o své vlastní síly, jakkoliv soběstředně poznamenám, že bez velvyslance tam toho moc udělat nejde, protože ruská společnost je v tomto ohledu poněkud hierarchičtější a určité roviny, určité kruhy se prostě s mým obchodním radou, jakkoliv to je člověk kvalifikovaný a dobrý odborník, bavit nebudou, protože prostě chtějí si užít pana velvyslance. Takže proto já jsem, snažím se být k mání co nejvíc, snažím se být k dispozici tam, kde opravdu jde o naše zájmy, snažím se podnikat i výpady do regionu a dávat o tom vědět podnikatelské komunitě, aby se vždy mohla připojit podle toho, jaké tam mají zájmy, mohla být na místě se mnou. Samozřejmě snažíme se organizovat také cesty našich ústavních činitelů, našich politických představitelů, což teď je trošku složitější, protože čekáme na 8. května, kdy bude po 7. inaugurace prezidenta, 8. května by snad už měla být oznámena vláda, sestavení vlády, premiéra Medvěděva, a budeme snad moci už potom začít trošku konkrétně domlouvat nějaké další věci. Nicméně vracím se k tomu, co my pro vás skutečně můžeme dělat, a že se tedy neopírám jen o sebe a o své kolegy, jakkoliv to je stěžejní. Máme tam zastoupení Czech Tradeu, máme tam Český dům a potažmo Česká centra, máme tam Czech Tourism pro naše podnikatele v oblasti turistiky, dost důležitý partner. Samozřejmě se opíráme o spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jsem velmi rád, že dnes je s námi pan náměstek Tlapa, se kterým dlouhodobě spolupracuji, a mohu alespoň za sebe konstatovat, že ta spolupráce vždycky byla velmi plodotvorná. Už používám rusizmy, všimněte si, plodotvorná a vzájemně snad obohacující. Takže těch našich partnerů ze strany státu tam je několik, kteří vám mohou být k dispozici podle potřeby. Pak jsou tam samozřejmě zástupci České exportní banky a EGAPu, kteří jsou pro naše podnikání v Rusku velmi výraznou přidanou hodnotou. Ne každý stát má tu možnost požádat si o úvěr Českou exportní banku nebo exportní banku, která je státní jako Česká republika, a pojišťovnu, která jim to pomůže zajistit. Roste zájem ze strany hospodářských kruhů organizovaných do různých komor. Dříve to byla především komora SNS, která se v prostoru postsovětském dokázala dobře orientovat. Dnes cítíme intenzivní zájem ze strany hospodářské komory, svazu průmyslu a dopravy. Je to interaktivní, očividně je to proto, že prostě zájem ze strany naše podnikatelské komunity roste. Zase spolupráce ambasády s těmito komorami či svazy je poměrně intenzivní. Já alespoň za sebe mohu říct, že z mé strany ji hodnotím velmi dobře a snažíme se, aby jsme se pouze neřídili nějakými pravidly, která někde někdo úřednicky vymyslí, ale abychom skutečně byli interaktivní s realitou a chovali se podle potřeb a podle toho, co naše podnikatelská komunita aktuálně potřebuje. V Českém domě, jak jsem už zmínil, funguje nejenom business centrum, ale vznikla tam spontánně občansky organizovaná skupina, jakýsi business klub našich podnikatelů, kteří v Rusku a v Moskvě působí. Má naši podporu, snažíme se spolupracovat zase v rámci zájmu jejich členů maximálně, ať už přímo já nebo moji kolegové z Českého domu nebo z ambasády. Pro naše podnikatele je důležité vědět, že také už ne všechno řeší stát. My jsme od toho, abychom hájili zájmy státu, samozřejmě, a jsem velmi rád v této souvislosti, že mohu konstatovat, že už nejsou tak časté případy, kdy zájem konkrétního podnikatele jde proti zájmu státu. a že se tedy naopak bychom, místo abychom podporovali podnikatelskou aktivitu, musíme vydat cestou opačnou. Takže těší mě, že ta synergie zájmu naší podnikatelské komunity a zájmu státu je čím dál tím silnější a že si vzájemně více a více rozumíme, co jsou naše opravdové zájmy v Ruské federaci. A nepřekážíme si, naopak si pomáháme. Já také rád profituji z toho, když mohu v nějakém ruském regionu se pochlubit kvalitou českých výrobků a českých podnikatelů, kteří tam třeba v rámci joint venture mají velmi dobré jméno, protože spolupracují na místě se svými ruskými partnery a zaměstnávají tam lidi a mě to samozřejmě potom zvyšuje kredit jakožto velvyslanci České republiky. Ale abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl ještě říct, jsou, kromě toho, že tedy my, jakožto ta státní nejvyšší instance, se samozřejmě pouštíme do těch případů, kdybyste měli být náhodou diskriminováni, nebo byste měli být okradeni, nebo naopak byste neměli být bráni jako rovnocenný partner a vážně třeba ve vypisování různých státních tendrů, tak pak jsou tam běžné pro případ business to business, jsou tam prostě právnické kanceláře, které jsou k dispozici a které sami už konstatují dnes, že i to právní prostředí z jejich pohledu a minimálně teda na úrovni obchodních soudů se výrazně vylepšilo a že obchodní případy jsou řešeny rychle a poměrně objektivně. My, pokud vím, v Moskvě spolupracujeme nejvíc, nebo naše komunita, s dvěma advokátními kanceláři českými, to je Peter Kahn Partners a potom BBH. Pak jsou tam mezinárodní advokátní kanceláře nebo evropské a americké advokátní kanceláře, které mají své sídlo v Praze a v Rusku mají všechnu tu sílu, kterou takovéhle velké advokátní kanceláře potřebují k tomu, aby se mohli ujmout velkých případů, jako je třeba Squire Sanders, kteří mají tady sídlo na Václavském náměstí v Praze také, nebo DLA Piper, které se taky věnují potom našim případům, pokud potřebujeme. Takže to vše v podstatě začíná víc a víc připomínat normální biznisové prostředí, které samozřejmě má svá specifika, o tom budou mluvit jistě mý kolegové, kteří jsou na tom panelu dnes, dopoledne i odpoledne. Přirozeně se také může stát, že ten biznisový případ se liší, nebo případ od případu se liší a můžou tam být různá specifická přání a požadavky na nás kladené. My se snažíme být maximálně otevření těm podnětům z vaší strany. Ne vždy, a to vám říkám bez obalu, ne vždy jsme nejen schopni, ale také ochotni se do věci pustit, ale tam se zase naopak snažíme být natolik transparentní a komunikativní, aby bylo našim biznisovým partnerům nebo našim podnikatelům zřejmé, proč. Není to žádná byrokratická bariéra, je to opravdu snaha maximálně našim ruským partnerům a přátelům pomoci se utvrdit v tom image, které Česká republika má. To znamená, že jsme bratři Slované, se kterými si velmi dobře rozumí a se kterými rádi spolupracují, ale s německými návyky. Což není špatná image, myslím, dodržujeme termíny, jsme pinktlich, dodáváme dobrou kvalitu a tak dále. Mimochodem, když vidím ten zájem třeba podnikatelské komunity na těch různých veletrzích v Ruské federaci, kterých se účastní naše různé firmy z různých oborů, tak mohu konstatovat, že po téměř 5 letech svého působení ve Spojených státech jako velvyslanec tam jsem nikdy neviděl tolik podnikatelského zájmu, jako vidím teď v Rusku. Tak, a abych opravdu nemluvil už dál, já na tomto místě pouze chci konstatovat, že jak ambasáda, tak ministerstvo zahraničí, tak ministerstvo průmyslu a obchodu a jiné ekonomické rezorty, konkrétně v poslední době docela se rozvíjí i podnikání v oblasti zemědělství, takže rezort zemědělství a místní rozvoj, kam patří turistika, se opravdu upřímně snažíme, aby prostor, který je nám příznivě nakloněn, byl nám také otevřen, abychom z toho mohli vzájemně profitovat, aby to i pro naše ruské partnery bylo čím dál tím zřejmější, že to je vzájemná výhodnost, že se jim vyplatí podnikat se svými českými partnery. My na ambasádě navíc máme jednu ještě další komparativní výhodu oproti ostatním, a to je nádherné místo, nádherná budova s krásným sálem, takže i tam nabízím, a teď si na to trošičku přihřeju polívčičku, pokud si to zaplatíte, tak vám tam rádi uděláme pro vaše partnery nějaký večírek třeba. Tak děkuji vám za pozornost. Já i moji kolegové jsme vám samozřejmě k dispozici nejenom během dnešního semináře, ale kdykoliv to bude potřeba. Děkuji.
A my děkujeme panu Petru Kolářovi, mimořádnému a splnomocněnému velvyslanci České republiky v Ruské federaci, takže velký dík, navíc projev byl obohacující i lingvisticky, takže určitě děkujeme za cenné informace, které zde zazněly. Takže to byl, prosím, Petr Kolář, mimořádný a splnomocněný velvyslanec České republiky v Ruské federaci. A dámy a pánové, děkuji. A dříve, než se přeneseme velmi plynule do druhé části odborného informačního panelu, dovolte mi prosím několik důležitých technicko-organizačních informací. Jak už zaznělo, jak už vlastně všichni víme, během několika málo minutek, možná i vteřin, odstartujeme vlastně očekávané debatní fórum a tímto mi prosím také dovolte prohlásit 8. diskuzní fórum organizované Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Českými centry a Ministerstvem průmyslu a obchodu za oficiálně zahájené. Dámy a pánové, co se týče organizační části, jsme v jemném skluzu, tušíme to, takže podle mých malých odhadů domnívám se, že skutečná přestávka na oběd teď tentokrát nebude ve 12 hodin 15 minut, předpokládáme, takže se tímto ještě jednou omlouváme za malé zpoždění, ale bylo nutné. A ještě připomenu, že během dopoledního setkání vystoupí naši panelisté ve svých zhruba 10-minutových vystoupení. Tolik tedy velmi stručný úvod a nyní prosím, předávám slovo Martinu Tlapovi, náměstkovi ministra průmyslu a obchodu.
Já než předáme slovo panu náměstkovi Tlapovi, tak jenom chci říct, že vyprovodím pana generálního sekretáře, které má jiné povinnosti teď, ale neodcházím, vracím se, budu tady k dispozici. Zatím děkuji.
Já vám děkuji, ještě jednou přeju dobrý jednání. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, děkuji za slovo, přeju vám hezký den. První věta, chtěl bych, možná to nezapomněl, potvrdit slova pana velvyslance Koláře. Myslím si, že pokud chceme uspět v Rusku, tak potřebujeme týmový přístup, dlouhodobý, jasnou strategii, spolupráci všech klíčových subjektů. A já bych chtěl potvrdit za Ministerstvo průmyslu a obchodu, že tuto spolupráci tady máme. Funguje nám velice dobře spolupráce s velvyslanectvím, s hospodářskou komorou, s česko-ruskou komorou, s Českou exportní bankou EGAPem, Českými centry, se všemi subjekty, pokud jsem na někoho zapomněl, se omlouvám, ale tenhle ten přístup považuji za extrémně důležitý a chci ho potvrdit, protože si myslím, že je nutný pro to, abychom uspěli na tomto trhu do budoucna. Takže doufám, že bude pokračovat. A já se zaměřím na svém vystoupení na jeden aspekt, který považuji za velmi důležitý je vztahu Česká republika, Evropská unie a Rusko, a to je vstup Ruska do Světové obchodní organizace. Ta změna je poměrně zásadní a mojí ambicí bude během toho vystoupení velmi stručně vás provést změnami, které z této dohody vyplývají, protože to jsou podle mého soudu informace pro biznis tím způsobem strategické. Kvůli času budu poněkud heslovitý, pokud byste měli zájem o detailní vysvětlení některých věcí, které budu tady prezentovat, tak se prosím obraťte buď na organizátory, kteří budou mít prezentaci, nebo přímo na mne, na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Začínáme fotografií, protože ta symbolika ve vztazích samozřejmě je důležitá. Pascal Lamy po 16 letech vyjednávání, které připomínalo často cestu na ruské dráze, mohl 16. prosince představit tuto společnou vizitku, můžeme dál, toho, že na konferenci ministrů VTO v prosinci 16. Rusko vstoupilo do VTO. To znamená je to důležitý moment, nebudu reminiscence ani rozebírat všechny 16-17 leté peripetie toho vývoje, ale myslím si, že ten fakt je zlomový, je důležitý. technického hlediska ta dohoda musí být ratifikována, protokol o přístupu by měl být schválen 220 dnů, to znamená naše představa, náš odhad je, že oficiálně ten vstup Ruska lze očekávat v srpnu letošního roku. Tím, že se Rusko stalo členem WTO, tak WTO pokrývá dneska 97% světového obchodu, to znamená jejich zástupci zemí, kteří jsou ve WTO, jsou dneska pokrývají 97 světového obchodu, což je strašně důležité kvůli tomu, že WTO kromě jiného je institucí, která se snaží stanovovat a hlídat pravidla, která platí v mezinárodním obchodě, mnohostranném systému, právě v době krizí, ekonomických poklesů, chutí subvencovat, používat protekcionismus, role WTO nepochybně roste. Pokud jde o dopady na ekonomiku, tak pro Ruskou federaci ty studie ukazují, že by přínos toho, že se sníží cla, zejména a jiné překážky, mohl být okolo 2 miliard amerických dolarů, pro Evropskou unii jako celek se předpokládá kolem 4 miliard. Ta dohoda o vstupu do WTO je široká, standardní, to znamená pokrývá nejenom závazky ve snižování celních sazeb, ale musí také vést Rusko k tomu, aby se dodržovala pravidla procedur, která souvisejí s mezinárodním obchodem. Tím, že Rusko je v celní unii, tak ta dohoda samozřejmě platí v rámci celní unie i pro Kazachstán a Bělorusko. Pokud jde o přínosy pro české podnikatele, tak ta harmonizace stávající legislativy dává závazky, které jsou asi na ten první pohled nejvýznamnější ve snížení celních sazeb. Průměrná celní sazba dneska ruská vázaná klesne ze současných 10 na 7,8%, různě u zemědělských produktů, tam ten pokles bude na 10% nebo 11%, u průmyslových výrobků je to na 5%. Jak bylo řečeno, tak Rusko je pro nás významným obchodním partnerem, zásadním obchodním partnerem, to znamená, pokud díváme se při analýze vstupu Ruska do WTO na to, jaké dopady bude mít vstup na ty klíčové položky, které dneska vidíme v česko-ruském obchodě. Z pohledu českého vývozu je Rusko pro nás z hlediska českých dovozů z Ruska čtvrtým největším partnerem. Tady si nejsme ve shodě s ministerstvem zahraničí, kteří říkali, myslím, pátí, tak se musíme vyjasnit. Ale hodnota 104, tak máme jeden rozpor, který bych tady chtěl tímto demonstrovat. 142 miliard je ohromné číslo, 80%, jak znám, ropa, plyn. To znamená, tady je důležité, že přístupem vstup Ruska, jednak Rusku přijímá závazek nezvyšovat své vývozní celní sazby, za prvé, a za druhé je tam závazek snižovat cla postupně. Do roku 2017 je u 495 položek vývozu podmínka úplného odstranění cla, což pokrývá 70% vlastně v rozsahu vývozních cel. Pro nás je důležité i to, že ta dohoda o vstupu Ruska stabilizuje podmínky pro výpočty cen ropy a zemního plynu, dvě dominantní položky, a že jsou stanoveny pravidla, jak budou tyto položky sjednávány. Pokud jde o české vývozy do Ruska, tak tam je třeba zopakovat 9. největší obchodní partner pro Českou republiku, hodnota vývozu 92 miliard korun. Ten český vývoz je překvapivě diverzifikovaný, 2500 položek lze vidět v tom, co se objevuje při statistice vývozu do Ruska, ale zmínil bych klíčové těch 6 klíčových položek, které se sníží cla pro naše vývozy, osobní automobily, léky, mobilní telefony, hračky, barevné televize. Ta průměrná, ta ruská celní sazba se u těchto položek sníží o 8,5%, což si myslím, že může vést k úsporám, k větší konkurenceschopnosti našeho zboží na ruském trhu tím, že se sníží v podstatě tlak na cenu těchto položek, která vyplývá z toho, že se musí platit clo. Je tam různé implementační období toho, jak se budou snižovat jednotlivé položky, 2 až 7 let, nejkratší u vývozu mobilních telefonů, tam je závazek dojít k tomu snížení cel v roce 2013, nejdelší u automobilů, logicky citlivý obor 2019. Stejně tak jedna oblast, kterou jsme tady zvlášť dali, je pivovarnictví, clo 2018, kontejnerech se snižuje a stejně tak i u vývozu baleného piva. Pokud se podíváme na nějaké predikce nebo vývoje celních sazeb, tak ty klíčové položky, které jsme tady uváděli, jsou přehledné v této tabulce. Vidíte celní sazbu před vstupem, například u vozidel automobilů do objemu 3000 kubíků, 25-30% po snížení celní sazby 12,5-20% v tom rozmezí. U léku pokles 10 na 5% maximálně, u hraček je ten pokles 15 na 7 nebo 10%. To znamená, je to významný impuls pro naše vývozce, protože, jak jsem říkal, SLO zatěžuje konečnou cenu pro vývozce tím, že se snižuje celní sazba, zboží se stává levnější. Samozřejmě ten příběh je složitější o celou řadu konkurentů a domácího trhu, ale myslím si, že tenhle ten přínos pro nás je opravdu zásadní. Ta dohoda vstupu VTO samozřejmě pokrývá i oblast, která je daleko citlivější než SLA, a to jsou netarifní překážky obchodu. Ty jsou dneska považovány za klíčové bariéry ve světovém obchodě. SLA jsou vypočítatelná, předvídatelná, to, co je složité, jsou všechny možné netarifní překážky, právě proto, že způsob jejich zacházení s nimi je neupravený a každá země si ho používá různě. A je to samozřejmě náklad, který zatěžuje vývozce a firmy. Takže pokud se setkáváme s překážkami, které dneska vidíme v obchodě, zmiňujeme tady 4-5 výpočty daní, dovozních licenčních režimů, antidumpingových cel, standardů, sanitárních opatření k práv duševního vlastnictví. To jsou všechno věci, které jsme evidovali v zájmu obchodě za citlivé v rámci netarifních překážek. Ta dohoda o vstupu Ruska do VTO zavazuje všechny členy VTO, tedy i Rusko, aby zajistili slučitelnost a těchto procedur s pravidly VTO. Tohle byl důležitý moment, proč Česká republika od začátku podporovala vstup Ruska do VTO. Ty názory mezi jednotlivými evropskými státy byly rozdílné. Naše stanovisko bylo dlouhodobě stejné, shodné, jednoduché, v tom smyslu, že si myslíme, že vždycky je dobré, aby náš obchodní partner a takto významný obchodní partner byl a fungoval v rámci pravidel, která existují v obchodě, a aby byla možná vymahatelnost závazku, které na sebe přijímá, protože to dává nějakou předvídatelnost a větší právní jistotu obchodním vztahům. To byl ten hlavní argument, který jsme používali, a myslím si, že bylo fajn, že se i na evropské scéně dosáhlo té podpory pro ratifikaci a pro souhlas s tímto vstupem Ruska do Světové obchodní organizace. Pokud bych měl vybrat na závěr konkrétní příklady, které se nám zdají být zajímavé ze závazků, které vyplývají ze vstupu Ruska do Světové obchodní organizace, tak bych zmínil právě těchto pár konkrétních případů. Tím, že vzniká nutnost vytvoření akreditačního orgánu nejpozději do června, lze očekávat, že celá politika v oblasti fytosanitárních opatření, která se dotýkají zásadním způsobem řady sektorů, například zemědělství, bude mít jasná pravidla, jasné procedury. Stejně tak i technické překážky obchodů, povinná certifikace, vyhlašování o shodě, uznávání orgánů, které tyto certifikáty vydávají v jednotlivých státech, stejně tak práva k duševnímu vlastnictví. To, co je důležité, a to, co bylo i důležitou součástí této dohody, já se toho dotknu jenom okrajově, dohoda o automobilovém průmyslu. Víte, že Česká republika je významným investorem v Rusku v oblasti automobilového průmyslu, je to pro nás zásadní, důležitý trh. Tam je důležité, že se dohodlo i v rámci té jedné části i podmínky pro poskytnutí přechodného období na ukončení investičních programů v automobilovém průmyslu do roku 2018. To znamená, lze očekávat, že Rusko bude otevírat svůj trh veřejných zakázek a bude pro ostatní členy VTO, a z tohoto ohledu lze očekávat růst konkurence, která může být v oblasti investic v automobilovém průmyslu. Velmi stručně, sektor, který je velmi perspektivní a z našeho pohledu zatím ještě nevyužitý, oblast služeb. Tam je zajímavé, že ta bilance vývozu služeb je daleko příznivější než celková bilance obchodu mezi Českem a Ruskem, a že se nám kromě tradičně cestovního ruchu, který je téměř třetinou toho obchodování se službami, zdá za velmi důležitá oblast finančních a zejména stavebních služeb. stejně tak o služeb spojených se silniční dopravou. To jsou tři sektory, které jsou důležité z našeho pohledu jakoby strategických, a pokud se podívám na další obrázek, tak závazky, které plynou ze vstupu Ruska do VTO v této oblasti, nám dávají jistotu a jsou to, jak jsem říkal, informace důležité pro to, jak se bude ta regulace tohoto trhu na Rusku vyvíjet. To znamená, jak v oblasti cestovního ruchu se otevírá možnost pro zjednodušení zřizování poboček cestovních kanceláří, poskytování služeb prostřednictvím internetu na dálku podle pravidel, které jsou upraveny VTO. Stejně tak se odstraňují v oblasti hotelierství a pohostinství řada diskriminačních opatření, která mohou být využívána, občas jsou využívána proti firmám z mimo ruského trhu. A stejně tak je důležité vidět i finanční služby, poskytování finančních služeb tím, že se stalo součástí obchodování s službami, dává jistotu v oblasti kapitálové přiměřenosti závazků, omezení vydávání licencí nebo omezení nevydávání licencí a tak dále. To nám může to nastavit zajímavý rámec toho, co můžeme poskytovat v Rusku ve službách. To, co je nutné zmínit této dohodě na dalším obrázku, je i to, že jsme, a budu velmi otevřený, byli poněkud znepokojeni tím, že Rusko v období po podpisu této dohody a před jejich ratifikací využívá různé praktiky, které slouží k ochraně trhu. Spojujeme to samozřejmě s krizí, která je citlivá, která zasahuje spoustu ekonomik, ale je potřeba zmínit férově, že i na půdě Evropské unie, i v bilaterálních vztazích jsme vůči ruské straně deklarovali naše stanovisko, které není příliš příznivé k tomu, že Rusko zvyšuje dovozní celní sazby, což je proti duchu VTO. Pokud vstoupíte do nějakého klubu, který má snižovat celní sazby a v mezidobí zvýšíte celní sazby, je to postup, který z naší historické zkušenosti se zdá být bezprecedentní. Stejně tak si myslím, že je potřeba zmínit i politiku, která souvisí s vývozními clami, s vývoznými cly na surovou ropu, kde ta cena díky tomu clu je navýšena a odpovídá tomu závazku, který je před vstupem, ale musí být snižován. A stejně tak i některé zákazy dovozu, které se objevují a jsou uvedeny v této tabulce. Velmi citlivé pro řadu evropských zemí jsou omezení, která se týkají zavedení vývozu živých zvířat na ruský trh. A není to přímo problém České republiky, protože Česká republika vyváží prasata chovná na ruský trh, nikoliv na jídlo, abych tak řekl. Je to v podstatě, když bych to chtěl hodně odlehčit, takový náš vývoz služeb, plemenej skot do Ruska, ale je to překážka, která je závažná právě v duchu toho, že odporuje duchu vstupu do VTO. VTO tedy, takhle jsem se snažil stručně představit dopady, které souvisí se vstupem do VTO. V širším rámci jenom toho smluvního, víte, že zásadní vyjednávání obchodního rámce dneska přistouší dohoda mezi EU a Ruskem, protože obchodní politika je společná. Jsme na cestě toho, co bychom si velmi přáli do budoucna, a to je do budoucna vytvořit dohodu o volném obchodu mezi Ruskem a Evropskou unií. Ta by byla zásadní zlomovou situací pro nás, pokud by odstranila celní bariéry a necelní tarify. Na této cestě se musíme dopracovat ovšem ještě přes dvě zastávky. Tou první je dohoda, která by měla nahradit dohodu hospodářskou mezi Evropskou unií a Ruskem z roku 1994, o které se teďka intenzivně jedná. V pátek bude na Bruselu jednání o tom, jaká bude pozice Evropské unie vůči této dohodě do budoucna. A její součástí by měly být i závazky a v oblasti energetiky. Pro nás je důležité, aby Rusko bylo členem a vzalo za své energetickou chartu, která upravuje pravidla v oblasti energetiky. To jsou dva kroky, které vidíme jako důležité pro to, abychom byli připraveni na evropské scéně a stejně taky v České republice podpořit vznik něčeho, co jsme si možná před mnoha lety nedokázali představit, a to je zóna volného obchodu mezi 10-milionovým trhem Evropské unie a ohromným trhem Ruska. To je i naše ofenzivní strategie v rámci Evropské unie a jsem rád, že na české straně v této věci panuje konsenzus. Takže děkuji za pozvání a toto je stručné seznámení s touto dohodou a pokud budete mít zájem, jsem si vědom toho, že jsem musel projít velmi rychle ty jednotlivé kapitoly. Velmi rád budu vám odpovím na konkrétní dotazy a můžeme se podívat na ustanovení podle toho, co vás bude speciálně zajímat. Děkuji a přeji vám hezký den.
Rovněž děkuji Martinu Tlapovi, náměstku ministra průmyslu, a určitě se k tématu bezesporu budeme vracet i v rámci odpoledního a diskuzního bloku. Dámy a pánové, nyní předávám slovo Josefu Cílkovi, viceprezidentu Hospodářské komory České republiky, a dovolím si malý postřeh vzhledem k tomu, že svět globalizovaný je svět veškeré velké obrovské proměny. Dovolím si rozšířit tady řadu našich panelistů, abych měla blíž takto k našim váženým hostům a byla tak flexibilněji k vaší dispozici. Dámy a pánové, dovoluji si tedy ještě jednou, předávám slovo Václavu Cílkovi. Děkuji.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás pozdravil jménem prezidenta Hospodářské komory České republiky, který je toho času v Mongolsku, s ministrem průmyslu a obchodu. A dovolte mi, abych vás pozdravil jménem všech členů Hospodářské komory České republiky. Je to 14 000 členů, 14 000 subjektů. Takže jsou tady další představitelé zastupujících organizací, Svaz průmyslu, malé a střední podniky. Já si myslím, že to je velká síla. A když se rozhlédnu tady odtud z tohoto místa po vašich tvářích, tak je tady tolik zkušených lidí, kteří pracují desítky a desítky let v této relaci, že určitě není třeba dneska tady někoho poučovat, jak má dělat biznis s ruským partnerem a nebo v tom teritoriu, o kterém dneska hovoříme. My jsme jako Hospodářská komora před časem vědomi si toho, jak je to důležité obchodovat s Ruskem, tak jsme vlastně založili speciální komoru pro hospodářskou spolupráci se zeměmi SNS, s kterou, a myslím si, že to byl dobrý krok, založení této komory. Komora je jednou z nejintenzivnějším subjektem v České republice, která pracuje ve vztazích k Ruské federaci, a myslím si, že Hospodářská komora a řada členů Hospodářské komory má velmi dobrou spolupráci s komorou SNS. My jsme nedávno udělali takovou analýzu na Hospodářské komoře relace s Ruskem a dospěli jsme k závěru, že je třeba, pokud jde o budování nových forem a nových vztahů v oblasti ekonomických, že je třeba ještě více propojit velké obchodní komory České republiky a obchodní a průmyslovou komoru Ruské federace. Asi jste zaznamenali, že byla v prosinci minulého roku podepsána při příležitosti návštěvy prezidenta Medvěděva v Praze, že byla podepsána dohoda o spolupráci obou komor ve sféře modernizace a inovačního rozvoje. Pan prezident Kužel předtím navštívil Moskvu a jednal s prezidentem Ruské komory a výsledkem bylo podepsání té prosincové dohody minulého roku. Já jenom velice stručně k této dohodě, pokud se vám nedostala na stůl, abyste byli informováni, co obsahuje. Čili takové ty obecné fráze o podporování rozvoje kontaktu mezi ruskými a českými podniky a tak dále, ale komory mají především hledat možnosti rozvoje vzájemných obchodních vztahů mezi malými a středními podniky v oblasti těchto oborů, v oblasti energetiky, v oblasti logistiky a dopravní infrastruktury, v oblasti renovace průmyslových podniků a jejich vybavení novými stroji a technologiemi, oblast automobilového průmyslu, oblast zdravotnické a laboratorní techniky, laboratorního zařízení, výroba léků a další oblasti. To jsou hlavní obory, které jsou v této dohodě specifikované. Pokud je o zastupování subjektů, českých subjektů a Hospodářské komory v Ruské federaci, chci jenom na úvod těch třech, čtyřech vět říct to, že si myslím, že jsme si všichni dobře vědomi a naše zkušenosti potvrzují, že nejlepší zastupování je mít svého člověka v teritoriu. To je nejkonkrétnější a nejlepší. Tady byla řečena řada forem, kde státní orgány pomáhají našim podnikům, což je výborné. My to jako podnikatelé vítáme, ale pravda je, že nejlepší, ale také nejdražší, bych řekl většinou, zastupování je vyslání vlastního člověka do toho teritoria. Jsme rádi, že stát pomáhá, že pomáhá k tvorbě a existenci těchto zástupců v teritoriu, protože byly doby, kdy jsme ty možnosti neměli, kdy nebylo možné používat prostory velvyslanectví anebo bývalých obchodních oddělení. Museli jsme to hledat mimo, bylo to dražší většinou, jako podnikatelé, myslím. Takže v této oblasti se situace zlepšila a děkujeme vládě a ministerstvům, kteří kolem toho šlapou, abych tak řekl, že našim podnikům umožňují lepší služby a nabízejí lepší služby, než to bylo v minulosti. Já se zmíním jenom krátce. Hospodářská komora se začíná snažit o vlastní zastupování zatím formou takových, my tomu říkáme honorálních konzulů, teda komory, ale i ruské komory a některé komory v Ruské federaci začínají nominovat a uvažovat o vyslání jejich zástupců do České republiky. Dokonce někteří už tady pracují. Je to na bázi spolupráce obchodních komor. Tak to jenom, abyste o tom věděli, a pokud budete mít zájem, kdo otevřel tady zastupování, pokud se k vám ta informace nedostala, anebo kde Hospodářská komora pověřila někoho v teritoriu, my tomu říkáme podnikatele zástupcem, jo, když jsem použil ten výraz honorální, ale jsou to zástupci Hospodářské komory, většinou neplacení, většinou to dělají zadarmo, tak jako honorální konzulové České republiky v zahraničí. Takže jestli to začne fungovat tak, aby to pomáhalo našim podnikatelům v podnikatelské činnosti, byli bychom jenom rádi. Já bych závěrem jenom poděkoval za dobrou a stále se zlepšující spolupráci s Českým domem v Moskvě, s panem ředitelem Jarem, s vedoucím ekonomického úseku zastupitelského úřadu v Moskvě, samozřejmě s obchodním radou a s panem velvyslancem, kterého asi všichni známe, a jeho vystoupení jasně deklarovalo jeho snahu o spolupráci s podnikatelským sektorem, takže děkujeme všem těmto subjektům a těšíme se na spolupráci s vámi. Děkuju.
Rovněž děkujeme panu Josefu Cílkovi, viceprezidentovi Hospodářské komory České republiky. Dámy a pánové, v mezičase maličká rychlá informace. Pan náměstek Tlapa, slibovali jsme samozřejmě další kontakt. On opravdu neodešel, podává v této chvíli rozhovor pro Českou televizi, takže se za chviličku vrátí a bude vám stále k dispozici pro vaše dotazy. Dámy a pánové, děkuji ještě jednou Josefu Cílkovi a předávám slovo Václavu Petříčkovi, předsedovi představenstva komory pro hospodářské styky z SNS.
Dámy a pánové, přeji vám dobrý den. Ruská federace nesporně patří k prioritám českých vnějších ekonomických vztahů. Nakonec to bylo potvrzeno také nedávno schválené exportní strategii, kterou schválila vláda. A nyní podle mého soudu před námi úkol, jak tuto prioritu máme, jakým způsobem ji máme konkrétně naplnit. Podle mého názoru v současné době jsou před námi dva takové základní úkoly. Za prvé, ve spolupráci s českým velvyslanectvím v Moskvě a ruským velvyslanectvím v Praze sledovat a vyhodnocovat politický a ekonomický vývoj v Ruské federaci po nástupu nového prezidenta Putina. Z nedávných vystoupení pana Putina jsem si dovolil vyjmout tři věty. První věta. Postsovětské období skončilo. Máme před sebou novou etapu rozvoje země. Druhá věta. Budeme podstatně měnit řídící tým, mimo jiné také díky zapojení různých politických sil. A třetí věta, Program zapojení nejlepších světových odborníků do ruských univerzit a výzkumných pracovišť bude prodloužen nejméně do roku 2015. A druhým úkolem, podle mého soudu, hlavním je pozorně sledovat přípravu nových koncepcí rozvoje ruské ekonomiky, které vzejdou z nové vlády, tak abychom na první diskuzi o těchto koncepcích a o jejich využití ve prospěch České republiky mohli diskutovat nejpozději již na dalším zasedání mezivládní komise, které bude na podzim tohoto roku v Moskvě. A pokud se týká konkrétních úkolů, tak doporučuji. Budu velmi stručný, takže budu říkat za prvé. Vyhodnocovat vývoj celní unie Rusko, Kazachstán, Bělorusko, především z hlediska konkrétních pravidel a předpisů. Za druhé, vyhodnocovat přípravu nového asijského ekonomického prostoru v zemích společenství nezávislých států, zejména z hlediska energetických zdrojů a poptávky po českém zboží, službách a kapitálu. Za třetí, trvale sledovat politicky a ekonomickou situaci v regionech Ruské federace a pružně na tuto situaci reagovat při tvorbě a práci stálých pracovních skupin. Nesmíme se bát měnit zaměření, obsahové i teritoriální zaměření těch pracovních skupin. Za čtvrté, trvale vyhodnocovat plnění podepsané deklarace o partnerství o modernizaci, která byla podepsána při cestě pana prezidenta Medvěděva 8. prosince loňského roku. Pro vaši informaci, přílohou této deklarace je 12 projektů, které se postupně realizují, a pro další informace sděluji, že takových projektů například Rakousko v realizaci už má 30. Za pátý, velmi důležitým úkolem je také příprava nových obchodních zastoupení pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu, dříve Czech Trade. Velmi bych se přimlouval, abychom jasně a co nejdříve, potrhuji co nejdříve, formulovali obsah činnosti, statut činnosti těchto nových prvků, jejich vztah k velvyslanectví a spolupráci, jakou úlohu v tom bude hrát spolupráce mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí. A dovolím si jednu ironickou poznámku. Já bych byl velmi rád, aby tato nová zastoupení, která budou vznikat, nebyla jen jakousi novou příležitostí pro větší účast pracovníků MPO a jiných institucí pro práci v zahraničí. A za šesté, už nyní podle mého soudu bychom měli zahájit přípravu oné mezivládní komise, která bude na podzim letošního roku v Moskvě. Protože se setkáme s novými představiteli ruské vlády ruských regionů, budeme muset určitě v reakci na ty nové koncepce nastartovat nové projekty, tak abychom je projednali už na té mezivládní komisi. To je nezbytné, protože to razítko z té mezivládní komise pro ruské firmy má stále mimořádnou úlohu. A také bychom měli vyhodnocovat realizaci těch projektů, které se podepsaly při setkání prezidentů. Teď nemluvím o té deklaraci o modernizaci, ale ty projekty, které byly podepsány v tom rozsahu více jak 50 miliard korun. Železnice na Sibiři a podobně. Aby se plnili, aby to nebyla jenom nějaký předběžný slib. Takže abych byl krátký, to je vše, co jsem vám chtěl říct, a děkuji vám za pozornost.
Takže ještě jednou velký dík Václavu Petříčkovi, předsedovi představenstva hospodářské komory pro styky s SNS. A nyní, dámy a pánové, Jan Krs, vedoucí ekonomického úseku velvyslanectví České republiky v Moskvě.
Vážený pane velvyslanče, vážení hosté, vážené dámy, vážení pánové, já bych si tam dovolil. Svojí prezentaci bude se skládat v podstatě ze tří částí. Jedna bude taková mírně statistická, druhá bude mírně teoretická a třetí bude mírně praktická. Budu se ve všech těch částech snažit být minimálně suchý a maximálně se přiblížit buď k věcem, které vás můžou zaujmout, které nejsou úplně běžně k dispozici, nebo které budou eventuálně pro vaše praktické využití další. Tohle je klasické, co vždycky dávám pro představu, aby jsme si byli vědomi, s kým obchodujeme. Jenom na evropské části Ruské federace žije zhruba 100 milionů obyvatel, v části, která je Sibiř, která před sebe asi 13 milionů kilometrů čtverečních, žije zhruba asi 40 milionů obyvatel. Dělení regionální proč uváním Jedná se o 83 subjektů federace, které jsou každý samostatný, má svůj, každý svůj samostatný rozpočet a svůj specifický ekonomický program, proč se tomu věnuju, bude dále. Děkuji dalším. Tady bych si dovolil kratičkou charakteristiku ekonomické situace v Ruské federaci. O některých věcech už mluvil pan velvyslanec. Co je důležité, že i nadále roste hrubý domácí produkt, že se předpokládá, že i v dalších letech poroste. Rok 2012 ukazuje, že dynamika, zatím začátek roku, že je zachována a že i na ruské poměry při růstu HDP byla v minulém roce rekordně nízká inflace. Trh táhne obnovená zahraniční poptávka, obnovená poptávka na vnitřním trhu. Co je pro nás důležité a co nás bezprostředně zajímá, je ruský program modernizace, který je jednak zaměřen na podporu přilákání zahraničních investic a na diverzifikaci a restrukturalizaci ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti produkce. Zde se jedná o nás, nebo z našeho pohledu především o dodávky technologických zařízení nejnovějších. Výzvou pro Rusko bude po ukončení ratifikačních procedur letě tohoto roku vstup do VTO. O některých věcích mluvil pan náměstek Klapa, o některých věcích bude mluvit tady potom pan kolega z ruského obchodního zastupitelství. Já bych chtěl říci, že ten proces, který prakticky trval 16 let, vedl ještě k jedné věci, že Rusko dneska velice dobře ví, co VTO představuje, jaké je dává možnosti a jakým způsobem se v tom pohybovat. To znamená, s celou dobu, kterou vedli svá přístupová jednání, dokázali řádně nastudovat a pochopit principy a procesy VTO. Tento kratičký slide, který tam je, jsem dal z jednoho důvodu, protože, jak už jsem říkal, o některých těch otázkách se budou zmiňovat i jiní. Dovolím si k tomu komentář. Potenciál velký, možnosti velké, rizika také velká. Myslím si, že v průběhu semináře, který bude dneska, vznikne ještě spousta otázek a proto tímto slidem jsem chtěl deklarovat svoji schopnost se potom bavit o konkrétních případech, o konkrétních záležitostech, protože se ukazuje, že ty možnosti jsou opravdu veliké a asi ne zdaleka všichni jsme je ještě pochopili a měli bychom se jim věnovat, protože se jedná o něco, co je trošičku netradiční, a to je, že existuje celní unie, již jeden člen vstoupí, abych byl úplně přesný, do Mezinárodní obchodní organizace. Teď bude malinká statistická část. Na grafu vidíte vývoj vývozu zboží z České republiky do Ruska za leta 2007 až 2011. Myslím si, že graf je dostatečně výmluvný i z údajů, které tam jsou. Dovolím si k tomu jeden malinkatý komentář, a to je, že jsem v grafu a i dál ve vystoupení, kterém budu dále pokračovat, používám pouze české koruny. Důvod je jednoznačný, jednak bavíme se uvnitř České republice. Důvod druhý je, že to reálně mluví o tom, co česká ekonomika by vezla, dovezla, to znamená, jak se to promítá do jeho státního rozpočtu. Všichni jste dostatečně zkušení z poslední doby a víte, že kurzové rozdíly a kurzové výkyvy jsou takové, že ať v eurech, tak především v dolarech, reálně zkreslují ten vývoz, dovoz, eventuálně tu bilanci, proto držme se, myslím, na té úrovni, na které se tady bavíme dneska, našich českých korunách. Další. Dovoz klasicky ukazuje to, co víme již dávno, o čem už se tady mluvilo, a to je otázka, že díky dovozu energetických surovin ten dovoz dlouhodobě bude převyšovat dovoz. Z údajů, které potom uvidíte dál, tak jsou tam některé tendence, které spíš svědčí o tom, že jsou pozitivní v tom smyslu, že bude docházet ke snižování našeho pasivního salda v obchodě a ještě vzhledem k připočtení salda našeho vzájemného obchodu nebo výměny ve službách, tak se ukazuje, že ta bilance ve svém celku není až tak tristně pasivní. Další, prosím. Tady vidíte strukturu vývozu, o některých věcech už mluvil pan náměstek Tlapa z hlediska VTO, já se zmíním o věcech, které jsou spíš spojené se zahraničním obchodem jako takovým. Je potěšující ta struktura, kterou tam máme, je zajímavá, je velmi diverzifikovaná, ale jsou tam dvě věci, kterých já vidím mírný problém. A to je položka silniční vozidla, buďme upřímní, je to především vývoz Škodovky Mladé Boleslavy, která za minulý rok vyvezla skoro 78 tisíc vozidel. Všichni víme, že s různými výkyvy v ekonomickém prostoru může dojít k tomu, že jak rychle jsme dosáhli takhle vysokého vývozu těch automobilů, tak se může prudce snížit. Budeme věřit a jsme přesvědčeni a zatím všechno ukazuje a nasvědčuje, že na tom ruském trhu ten trend ve vývozu nebo v dovozu osobních automobilů a kompletaci, která probíhá dneska na dvou závodech, již dneska v Ruské federaci, bude dále pozitivní. Druhá věc, o které se příliš nemluví, ale bohužel v položkách, které patří po telekomunikace, počítače, mobilní telefony, je bohužel v našem vývozu velký podíl dovozu z jiných zemí. U nás se potom to zboží kompletuje a vyváží a někdy dosahuje na korunu jednoho našeho vývozu. Ten dovoz se pohybuje od 70 do 85 haléřů. To znamená, nikdy vyvážíme trošku více cizího zboží, než my jsme sami chtěli. Ale obecně je nutno říct, že je tendence další diverzifikací vývozu, objevují se v souvislosti se vstupem do VTO některé trendy nebo některé směry. Je to především zemědělství a to jak jak v směru zemědělských komodit, tak i ve směru zařízení pro zemědělskou produkci a pro zemědělskou výrobu. Další. Tady je struktura dovozu, o které taky už z pozice VTO mluvil pan náměstek. Jednoznačně tady vidíme zhruba 40% ropa, 40% plyn, zbytek jsou rudy, kovy, železo, ocel. K tomu bych chtěl říct jednu věc, že vývoj, který je dlouhodobě, ukazuje, že se z hlediska objemového, již zhruba asi 2 nebo 3 roky, snižuje podíl vývozu těchto komodit, to znamená ropy a plynu z Ruska, to znamená objemově jsou menší, přestože cenově díky nárůstu cen zpětně po ukončení krize nebo odeznění krize narůstají. Je to způsobeno v podstatě dvěma směry, jednak, že dochází k diverzifikaci dovozu, to znamená dovážíme taky ropu z Kazachstánu, z Azerbajdžánu, plyn dovážíme z Norska. A další věc je, že vzhledem k tomu, že u nás není příliš vysoký růst HDP, obecně je spotřeba těchto surovin energetických v České republice menší. Další. Vývoj zájemného obchodu v roce 2012. Bohužel vzhledem k tomu, že nemáme za celý kvartál údaje a měsíce leden a únor nejsou vypovídající, uvádíme údaje spíš ve srovnání dynamiky, které ukazují, že ta dynamika zůstává zachována a byli bychom velice rádi, kdyby tomu bylo i tak dále. Další. Bilance vzájemně výměny služeb. Opět navážu pana náměstka Tlapu jeho vystoupení. Je třeba podotknout jedno, že trošičku na ty služby zapomínáme. Je to celkem pochopitelné, protože to zboží je vidět, ta celnice ho vyclí, vznikne celní statistika, to se snadno někam postoupí a snadno se někam vyváže a uvede. U služeb je to trošičku komplikovanější, protože tam neexistuje způsob, jakým způsobem je jednoznačně vykázat. Jejich statistikou se zabývají centrální banky příslušných zemí, proto bohužel ještě za rok 2012 nemáme úplné údaje, ale když se na to podíváte, tak zjistíte, že při vývozu v roce 2010, kdy vývoz zboží činil 67 miliard korun, tak vývoz služeb činil 18 miliard korun, což je poměrně vysoká částka. Když si potom spočteme ty bilance, to znamená spočteme si dohromady vývoz zboží a služeb, to znamená zboží i služby, tak se ukazuje, že ta bilance zdaleka není tak negativní a není tak tragická, jak by se na první pohled zdálo. K těm službám bych chtěl uvést ještě jednu věc, že se jedná o velmi perspektivní druh obchodu, jestli se tak můžu vyjádřit, který odráží nejenom turistiku, ale odráží v podstatě možnost vývozu všeho, co by se dalo nazvat nehmotnými statky, to znamená počínaje know-how dopravními službami, bankovními službami. Je to v podstatě zboží s nejvyšší přidanou hodnotou a myslím si, že to je jeden směr nebo jeden ze směrů, kterým bychom se měli věnovat a kam bychom se měli upírat. Proto takový malinkatý apel je vždycky třeba, když se mluví o vývozu, dovozu, mít na mysli nejenom vývoz, dovoz zboží, ale i služeb. Další. Zde vidíte krátké shrnutí zahraničního obchodu za rok 2011. Jsou tam uvedené přesné cifry. Vychází už z těch grafů. Já bych chtěl ale vaši pozornost upřít na poslední bod. Hlavním pozitivem je zvýšení podílu exportu do ROF v celkovém vývozu ČR o 0,5%. 0,5% je položka, na kterou se normálně zaokrouhluje. Pro vaši představu zvýšení tohoto podílu, který považujeme za velice pozitivní trend, protože směřuje do zemí, které jsou mimo EU, na směrování našeho vývozu, tak těchto skromných 0,5% dělá více jak 10 miliard korun. Já to považuji za ohromný úspěch z hlediska českého vývozu České republiky, práce naší i vaší jako podnikatelů a budu věřit, že se nám podaří tento podíl zvýšit a že se nám podaří zaujmout vyšší místo v tabulce největších vývozů z České republiky do zahraničí. Děkuji. Další. Zde vidíte přehled k bilaterálním vztahům, to znamená, můžeme současný stav charakterizovat jako období příležitostí k tvoření nového partnerství založené na vzájemném respektu a transparentnosti. Vrcholem byla v současné době byla návštěva pana prezidenta Medvěděva, která měla rozměr ekonomický, politický i kulturní. Význam Ruské federace pro ČR v ekonomické oblasti je uveden. Věnoval bych se zase tomu závěru dva hlavní směry, kterým bychom se měli upírat a kterým by nám měl být takovým trendem. Je za A program modernizace v Ruské federaci a druhé je jít do regionu, protože ty regiony představují nové možnosti. Další. Zde vidíte nové možnosti pro český vývoz nebo jinou ekonomickou spolupráci z hlediska faktorů, které jsou, jedná se o takzvanou SWOT analýzu. Já ji tady přečítat nebudu, myslím si, že já tam možností přečíst. Já celkem si myslím, že se shodneme, že se zásadně tyto podmínky nemění, spíš svojí aktivitou bychom měli ty své silné stránky ještě více zesilovat a využívat jejich potenciál. Další. Zde vidíme slabé stránky. Nutno říct, že spousta věcí se postupně daří řešit. Já bych si dovolil říct, že jedna z takových zajímavých položek je třetí, je to nedostatečná spolupráce při seskupování firm pro účely podnikání na vzdálenější teritoria Ruské federace. Tady si myslím, že existuje vznik různých asociací, klastrů, podporované ze strany Čech, které jdou. Myslím si, že tam je otevřená další možnost, další možnosti se ještě více tomuto věnovat a jít společně ve větších uskupeních. Spoustu věcí to zjednodušuje, dává to i větší možnost nám jako zastupitelském úřadu spolupracovat s takovýmito subjekty. Děkuji dalším. Další je možnost externích faktorů, pohled na externí faktory z pohledu ruského trhu, to znamená možností, které se nabízejí a příležitostí, které se nabízejí. Už tady o nich bylo řečeno z hlediska růstu HDP, možností rozvoje ekonomického. Další. Zde jsou oddefinovaná rizika vzhledem k tomu, že jak už tady bylo řečeno, tady mnoho tváří, které pracovali a pracují na ruském trhu, tak jsou si vědomi většiny těchto těch rizik, které jsou tam uvedeny. Co je docela důležité, že v souvislosti se vstupem do VTO se mnoho věcí, především nedodržování principu národního zacházení, regionální odlišnosti a některé složitosti v legislativě na místě mohou začít postupně odstraňovat. Další. Mluvil jsem o regionech velice ve zkratce. Důvody, proč bychom měli vstupovat do regionu, ukazuje se, že z hlediska praxe má tento přístup vesměs úspěch a my jako zastupitelský úřad, jak z pozice pana velvyslance, tak eventuálně ekonomického úseku vám rádi vyjdeme vstříc. Další. Krátce vyčíslení obchodních specifik v regionech, kde, co, kde, na co můžete narazit, co, do jaké míry může představovat problém. Další. Mluvilo se o perspektivech a nových možnostech, kde jsou zhruba dány výchozí podmínky, co je třeba vzít v úvahu, aby vaše snažení bylo podstatně snažší a jednodušší. Zde bych chtěl podtrhnout otázku o financování a otázku záležitosti umět si poradit s kurzovými rozdíly, s cenami a s požadavky z ruské strany na uvádění nebo obchodování v rublech. Dalšími jsou perspektivní odvětví, která přicházejí v úvahu z hlediska vyhodnocení a analýzy dlouhodobých poptávek. Se jedná především o toto zboží, samozřejmě objevují se poptávky i po službách, i po dalších položkách, ale tohle se jedná o profilová perspektivní odvětví. Děkuji. Zde jsou vyčíslena určitá specifika ruského trhu. Na co bych chtěl poukázat, a to je to poslední, že v několika letech jednoznačně dochází ke zmenšení různých rizikových faktorů, zjednodušení vymáhání práva a mnoho takových těch praktik, se kterými se dříve naši podnikatelé setkávali, postupně mizí. Další. Zde se jedná o některé postřehy a doporučení, čemu se vyhnout, čemu se více věnovat, co by mělo být pro vás asi to nejdůležitější. Některé poznámky ke kontraktům, které budete uvádět, které uvádím, je se věnovat dobré, vhodné jednotlivým definicím v jednotlivých záležitostech, dát na ně pozor. Další je cesta k úspěchu, to znamená od toho nebát se vycestovat do regionu až do toho využívat informační servis poskytovaný CzechTrade, Ministerstvem průmyslu a obchodu MZV. A co je to nejdůležitější, i když ne zdaleka to nejjednodušší, je umět si najít v Rusku správného partnera. Na závěr, to, co je třeba, na co je třeba nezapomenout, je to, že ruský trh je pro nás perspektivní, jsou na něm ohromné možnosti, ale je na něm nutno soustavně pracovat a být dostatečně trpělivý. Na závěr informační zdroje, bude k dispozici tato prezentace, takže si potom můžete najít to, co je třeba. A naše kontakty, A na závěr bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Omlouvám se, že jsem byl potom ke konci trošku telegrafický, důvod bylo, že nás čas tlačí a program nás tlačí. Mnohokrát vám děkuji za pozornost.
Rovněž děkujeme Janu Krsovi, vedoucímu ekonomického úseku velvyslanectví České republiky. Také se omlouváme za ten časový nátlak, který byl konkrétně na pana Krse vyvíjen, ale opravdu není to, že čas je trošičku sympatický problém. Jsme v jemném skluzu, ale to nás ničem nijak neomezuje, protože stále ještě potom můžeme i v rámci krátké debatní pauzy hovořit s panelisty. Pan Krs právě odchází na rozhovor pro Českou televizi a já předávám slovo zahraničnímu hostu Achjamu Mahmudovičovi Nezmečánovi, náměstku obchodního rady Ruské federace.
Dobrý den, vážené dámy a pánové, vaše excelence, pane náměstku. Dovolte, abych vám srdečně poděkoval za pozvání na toto fórum. Ve své prezentaci bych chtěl krátce popsat historii vytvoření celní unie Rusko-Bělorusko-Kazachstan a následky, které budou mít vliv jednak na vzájemný obchod mezi Ruskou federací a Českou republikou, jednak na investiční aktivity českých podnikatelských subjektů. Vyvrcholením ekonomických integračních procesů minulého desetiletí se v roce 2010 стало заведение єднотного цільного тарифу цільної унії. Дальшим кроком це став Сполічний цільний кодекс цільної унії. Логически наследовали унификацию обходных режимов с третьими землями, заложение единого информационного системы, а присутствие статней контроля на внешней границе статуса цельной унии. Дальше. Бегом заседаний наивысшего органа цельной унии на уровне глав влад, которое секунало 15 března року 2011 в Минску, был схвален план о подшении про реализации догод, который творжий единый господарский простор. Ровнеж мези статней раду была учена о подшении про формовании унификации визового режима, кодификации о сдоконалывании чинности наднародных органов. Єднотний господарський простор все склада з узами членських земель, на нем фунгує єднотипові механізми регулювання господарства, заложені на тиржних принципах, а аплікації гармонізованих правних норм. На цьому простору екзистує єднотна інфраструктура, а проводяться догодно та данева, пеніжні, а увірова, девізова, а фінансні, обходні, а цільні політика, це забезпечує вольний погиб збожжі, служіб капіталу, а працівні сили. Просимо далі. Виконним органом єднотного господарського простору є Євразійська економічна комісія, яка була заложена оснесенням президенту Російської Федерації Республіки Білорусь Республіки Казахстан на кінці року 2011, як єднотний тривалий функційний регулюючий орган. Ма статут наднароднього органу справи, а нині поджизана в жадній владі чи землі. Уснесені комісії сову повинні про понені на уземі чи землі. Дальше. Теть би хотів винувати отаси, як з того буду тежить чешські інвесторжі, вирусці, а експортержі. Чешська Республіка є одним з дулежитих і сполігливих партнерів Руської Федерації. Руська Федерація ровнеж падши мези приоритні торги про чешські експортери. То патроні виплива з нової експортної стратегії ЧРЕ, яка споює нутність диверсифікації чешського експорту з концентрації усілі обходній дипломації про довгодобі партнерстві мимо іної землі і з Руською Федерацією. Вислідки взаємного обходу в році 2011 нас єсте потішили. Образ Божий пшесагал до кризового уровень. Хотів би здоразнить, що чешський експорт до Руска був в році 2011 у віці як 30% вічі, ніж найліпшим до кризового року 2008. Передо мною мій колега Кирсуш указав вам статистичні удари, про те, що я вжекну єдну стручні. Слайд число 6 там, мати. Є видіть же стині, як в останніх кілька літах в доводу з Руска в році 2011 домінували мінеральні паліва, мазіва, обшибузні матеріали. Дофам же тут ті тенденції нам подальше змінить, а звищить поділ строю, заржизені, а далі готових вирубку. А то саме ж рівні і з помоці наших чеських партнерів в рамці ініціативи Русько-Європської унії партнерстві про модернізацію. Далі. Český gospodářský subjekty dodávají na ruský trh převazní stroje a dopravní prostředky. Dalším důležitým položkami jsou chemické a další hotové výrobky. Tak i další, prosím. Jak s tím souvisí výhody jednotného gospodářského prostoru? Je patrné, že zavedení jednotného gospodářského prostoru nejenom zjednodušuje vývoz zboží do samotné Ruské federace, ale zároveň rozšiřuje potenciální trh a území jiných členských států. Ale to není všechno. Ruská federace nabízí českým investorům možnost завелиться výгодних подмінок, загаїть виробу збожі, вчетні досуд доваженого, на узамі злашніх економічних зон. То збожі буде можна саможенні вольні доважити до інших членських землі цієї унії. Пріоритні області співпраці все введені на тому слайду. От добре. Не ж прийду к дальшому слайду, який ви бачите перед собою. Це є нам здоразні, що уж мами добрі скушеності співпраці з чеськими партнерами, наприклад, в фармацевтиці, або автомобільному промислу. Як ви бачили перед тим на мапі, в сучасності мами в Руську 5 а 20 злашніх економічних зон, з того 14 туристичних, 4 технічно-імплементачних, 4 промислово-виробних, а 3 пшиставні. З глядіска взаємного обходу, а вироби готових збожі, сов можна найзаймовіші промислові виробні, а пшиставні злашні економічні зони. Промислові виробні злашні економічні зони все нахазі в традиційних русських промислових областях, які набізі висоце кваліфіковану працовні силу, добру доправні інфраструктуру, а сов уміщені в близькості главних торгу Руска, а так і Білоруска, а Казахстану. Потім вас далі. Далі тип злашньої економічної зони, займові провиробці, є так звана пшиставні зона. В сучасності мами літішні зону в Ульяновській області, а пшиставні зону в Мурманську, а в Хабаровському краї. Мимо логістичних служб, а без цельного транзиту до третіх землі, про резиденти тіто зони на бізі виробні капацити, а приступ к енергетичним зброям. Адміністратором програму розвою підникання в власних економічних зонах є Міністерство про економічний розвій Руської Федерації, під керою так і спада обходній заступительці Руска в Чеській Республіці. Міністерство координує чинність акції сполічності з власні економічні зони, а їх філіали. Покуд потребуєте детальні інформації правилах платних в економічних зонах, можете нас где-колів контактувати. Ось у вас следующий слайд. Дальше. Ще стручно повім о вигодах, споєних з економічними зонами. Інвестори доставають поземок подлі своїх пожадавку, які вже мають вешкері інженерські хіті, тепло, електричина, плін, вода, телекомунікація. Готова інфраструктура уможнює інвесторам виразні знижити наклади на заложення нових подніків, а заробінь ще час. В кожній економічній зоні інвестор же має к диспозиції цільний уржет 420 годин денне, тож виразні знижує час на відбавлення накладу, а зажизнення в свободному цільному пасму. Інвестор же має к диспозиції модерні обходні центри, конференційні зали, засідачі простори, канцеляржі банк, модерні вибавлені канцеляржі, реставрації, а до кінця і тілоцвічні. Економічні зони активно розвіють ставбу сільниць, логістичних центрів, складіжки контейнеру. Інвестор же може поуживати железничні траті прямо на узамі економічних зон про експедицію великорозмірного накладу. Дальше просим. Вместе потенциальные резиденции экономических зон, без спору, падшие световые лиджи высокотехнологических отвитвий, выискумные секции великих технологических сполечностей, а сполечности, которые имплементуют уникальные инновационные технологии с высоким потенциалом коммерциализации вырубку, международные готелевые, а рекреационные сети. Дальше просим. За ту кратку добу, що тоді мами простої виступлення, є тяжко обізнамити займці з всіми аспектами проблематики цільної унії, а з власних економічних зон. Proto spolu s našimi kolegy z velvyslanectví Běloruska a Kazachstanu pravidelně požádáme odborné semináře a zveme řečníky z příslušných úřadů. Sledujte náš web www.rustrade.cz pro konkrétní termín dalšího semináře. Určitě najdete na našem webu i další zajímavé informace o činnosti obchodního zastupitelství. Prosím, další. Центр ОП ославуємо 90-й виручий обходній господарській встагу між нашими землями. У той прилежитості пожадаме ржаду акцій, наприклад, Дні Руска в Остраві в червні року 2012, Бізнес-день Руської Федерації в рамці Міжнародного строєрівського вілітергу в Бруно, в Заржі, а подякательський форум в рамці 8-го засідання міжвладної комісії про господарську, промислову, авіаційну технічну співпрацю між Руською Федерацією та Чеською Республікою на підзим того року. На завір хочу вам подякувати за позорність, а вистіть вас, що сте взди вітані на обходнім заступительстві Руської Федерації в Чеській Республіці. Дякую вам.
Rovněž děkujeme Achtiamu Mahmudoviči Jevmedžánovi, náměstku obchodního rady Ruské federace. Dámy a pánové, nyní si dovolím a předávám slovo panu Miloši Jarovi, řediteli Českého centra Českého domu v Moskvě.
Děkuju pěkně, hezké dopoledne, dámy a pánové. Přece jenom to není všechno tak špatně, jak my někdy máme pocit z denního tisku, je pozbudivé, že se podařilo už po 8. organizovat vlastně 7 let za sebou, takže chci poděkovat všem ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu průmyslu a obchodu, všem, kdo se na tom podílí. Myslím, že to je jediná cesta. Většinu lidí tady znám, poběží za mnou možná nějaká prezentace. Já jsem takový zase individualista v tomhle, takže jsem sice dostal nakázáno business centrem a lidma, kteří to připravovali, že mám být po těch slajdech, ale já nepojedu po těch slajdech. Vy se dívejte, kdo to tam nezná, tak si to přečte. Je to unikátní objekt a proporcím teda klidně to pomaličku mačkejte dopředu. Je to unikátní objekt, nikdo z takového Česká republika v zahraničí nemá. Je tam vesnička středisková, 700-800 lidí v centru Moskvy, kteří tam vlastně žijí dlouhodobě a přijíždí krátkodobí cestovatelé. Podařilo se spoustu věcí od té doby, co to provozují Česká centra jako příspěvková organizace ministerstva zahraničí věcí, k tomu se já vracet nebudu. Myslím si ale, že se to, že to jde dopředu, že se to snaží držet, že se to snažíme držet i při těch negativních stupech, při zdražování a všech těch problémech. A věřím, že se najdou finance, protože je to majetek českého státu i do budoucna a že to bude fungovat pro všechny tak, jak to má. Řešíme teď, a už jsme to dořešili, například čističku vody. Ten areál je opravdu velmi významný, je tam v podstatě úplně všechno na klíč a samozřejmě potřebuje své investice a opravy. Další takový fenomén je, že tam vedle sebe sedíme, že jsme založili, když jsme to převzali business centrum, které velmi úzce spolupracuje s agenturama, s Czech Tradem, s Czech Turismem, zastupujeme tam hospodářskou komoru, komoru SNS a vlastně i vznik podnikatelský klub, který s námi velmi už se spolupracuje. To znamená, já to nebudu dál rozvíjet, zaprvé jsou propagační materiály v chodbě, na druhé straně jsme dali také nějaké užitečné webové adresy, které se vám můžou hodit. Využívejte to, protože to je určitě vidím kolegy z jiných ambasád, jak nám to závidí v dobrém slova smyslu a byli by rádi, kdyby něco takového v centru Moskvy mohli mít. Jsme schopni dělat akce na klíč. Moc vás prosím, napište nám anglicky, než bychom tomu nerozuměli. Naopak pište Rusům rusky. Jo, to jsou takový ty základy pořád, s kterýma se potýkáme každý týden. Že zaprvé je velký tlak firem a doufám, že to není tak, že půlka z nich má pocit, že se zachrání na ruském trhu. Takhle není. Tam můžou být jenom zdraví firmy a běh na dlouhou trať, které mají finanční zázemí. A není to, ale už nám to tady nejde, tak pojďte zkusíme Rusko. To takhle nefunguje. Doufám, že to tak nebude a že nebude odliv. Jinak je teď ohromný zájem jakoby o nás. Jsem rád, že je tam ten kolektiv poměrně silný, že ten tým tam je silný, že teda velmi už se teď spolupracujeme jak s ekonomickým úsekem, Český dům samostatně neexistuje, je nedílnou součástí zastupitelského úřadu, protože je to státu majetek, takže jsme součást tohoto týmu. Budeme se snažit prosazovat a v dobrém slova smyslu otravovat ústředí a všechny ministerstva a orgány, kterých se to týká, ale ta situace se mění, protože já zase Moskva něco chce, tak doufám, my to nechcem pro sebe, ale je to v zájmu nějakého celku. Prosím vás, když se rozhodnete obchodovat pro Rusko, opravdu mějte někoho, kdo tomu rozumí, najděte toho člověka, kdo má ruštinu. Jo, je to pak tristní, když se tam bavíme anglicky půl hodiny. A opravdu ty Rusové se sice mění, staré vtipy neplatí na ně už, ale přesto jsou tam některé věci, které platí i nadále, že přejdou rádi plavně z angličtiny na svůj rodný jazyk a je třeba se tomu nějakým způsobem pořídit. My jsme schopni v podstatě dneska dělat akce na klíč, což je pro vás ohromná výhoda. Nedoporučujeme, abyste se hned vrhali na nějaké výstavy a veletrhy, ale pracujeme společně s vámi, dáváme nějaké základní informace, kontakty na firmy. Můžeme vám pomoci, teď je takový nový fenomén, jenom u nás se učí přes 200 studentů český jazyk, což je taky zajímavý, Rusové. Ale teď je tady projekt, někde jsem viděl vysokou školu ekonomickou, kdy oni přijdou tam a budou vlastně i učit fakultu v ruském jazyce. A to jsou zase potenciální, jaksi vaše třeba síly, kdy scháníte místní síly pro firmu, pro pobočku. Takže i v tomhle vám můžeme nějakým způsobem pomoct. Jsem rád za hezká slova hospodářské komory, přesto si myslím, že bez peněz to nepůjde a doufám, že se najde nějaký společný klíč, abychom udrželi tu jednotnost, protože těch subjektů je poměrně hodně a ten tah na branku musí být jednotný. Nebojte se ruského trhu, máte základnu, samozřejmě všechny cesty, tak já říkám, do regionu procházejí přes Moskvu a jsem rád, že i přes nás, že jsme takovou křižovatkou večerních diskuzí na denním varu o obchodu a o možné spolupráci. Jsme připraveni samozřejmě, neusneme na Vavřínech, jsme připraveni dál jaksi bojovat pro to, aby se to lepšilo, sloužilo to celku. Nechci vás zahrnovat, říkám, za mnou běžely věci, podařily se i různé rekonstrukce, různé věci dopředu, abychom je měli tak, aby ty vaše požadavky a ty vaše služby, které žádáte, jsme mohli vyplnit. Jsem připraven odpovědět na dotazy, nebudu to zdržovat, máme skluz. Zase dostanu od mých kolegů ty, že si to nejel podle programu, ale já se za to omlouvám. Kdo se chtěl dívat na slajdy, tak si přečet určitě všechny ty základní informace, co, kde, jak. A určitě není problém nás najít. Děkuju za pozornost.
A my děkujeme Miloši Jarovi, řediteli Českého centra Českého domu v Moskvě, za aktuální informace i za respekt časovému harmonogramu, toho si také velmi vážíme. Dámy a pánové, a nyní prosím předávám slovo Štěpánu Jílkovi, vedoucímu zahraniční kanceláře Czech Trade v Moskvě.
Dobrý den, vážené dámy a pánové, děkuji za pozvání. Zároveň děkuji všem mým předřečníkům, protože tímto víceméně moje role bude daleko lehčí, protože spousta věcí, kterých já jsem měl nějak zakomponovaných ve své prezentaci, tak zde bylo zmíněno, já jsem se snažil to periodicky promazávat, tak aby jsme si ten reglament nějakým způsobem zkrátili, takže k některým věcem se budu vyjadřovat opravdu pouze telegraficky. Co se týče ještě k úvodu, zdůraznil bych tady, že skutečně můžu potvrdit, že v Moskvě pracuje sehraný tým, ať už se jedná o spolupráci s lidmi ze zastupitelského úřadu, s lidmi z českých center, českého domu, Czech Turismu. V Moskvě nám to prostě funguje. Tak a nyní, co se týče Ruska. Velmi krátce k současné situaci. Rusko patří nadále mezi nejdynamičtější se rozvíjející světové ekonomiky, státy BRICS, a Rusko i nadále deklaruje, že nechce stát na konci BRICSu, ale že se postupně chce dostat mezi ty hlavní tahouny. Co se týče přijetí Ruska, jak zde zmiňoval již pan náměstek, ano, Rusko bylo přijato do WTO, v současné době probíhá ratifikační proces, který má být ukončen někdy do konce června. Co od toho Rusové očekávají? Především zvýšení prestiže Ruska na mezinárodní úrovni, očekává se zvýšení zájmu ze strany zahraničních investorů, předpoklad zvýšení HDP v dalších letech po vstupu do WTO a některým klíčovým odvětvím ruské ekonomiky se usnadní vstup na zahraniční trhy. Především se bude jednat o metalurgii, těžební průmysl, chemický průmysl. To znamená ty hlavní průmyslový obory, na kterých víceméně má Rusko postavený většinou své příjmové stránky rozpočtu. Naopak některá odvětví se mohou dostat do problému konkurenceschopnosti. Hovoří se nebo zmiňuje se dneska potravinářský, strojírenský anebo lehký průmysl. Je to vcelku logické. Co se týče vzniku celní unie, bylo zde řečeno hodně, pouze telegraficky. Dneska firmy, které mají jediný certifikát, který si prostřednictvím ruského GOSTu zažádají při vývozu zboží do celní unie, tak skutečně platí ve všech těchto třech státech. Naopak firmy, které mají zájem vyvážet pouze například do Ruska, zažádají si pouze o takzvaný národní certifikát a zboží směřují pouze tedy do Ruska. Tak, co se týče opětovného růstu hlavních exportních komodit, ropy, plynu, některých výrobků metalurgie, zase Rusku umožňuje plnit své rezervní fondy a fondy národního bohatství, realizovat projekty, které byly v důsledku krize pozastaveny. Bylo zde zmíněno, můžeme potvrdit, skutečně Rusko dneska zatím nějak nepociťuje důsledky nějaké probíhající krize. Víceméně všechny ekonomické parametry jsou v souladu s zaplánovanými ukazateli. Co se týče vzhledem k absorpční schopnosti ruského trhu a odbytovým problémům ve většině vyspělých ekonomik, je zájem ze strany zahraničních společností ruský trh obrovský. Vstupem do WTO se počítá s ještě větším růstem. Je to skutečně tak, vidíme to každým dnem, že do Ruska přicházejí nové a nové nadnárodní korporace a je to celku logicky i tím, že víceméně ze všech států BRICS máme, co se týče Evropy, k tomu Rusku stále nejblíže. A počet nových projektů, počet nových fabrik, modernizace stávajících závodů je zatím skutečně velká a máme co nabídnout. V průběhu minulé krize firmy, které měly volné finanční prostředky, výhodně nakupovaly volná aktiva, firmy, které se dostaly do problémů. Nejen v Rusku, ale i v zahraničí. Není vyloučeno, že toto situace se může opakovat. Vidíme, že ruské firmy, vzhledem hlavně firmy, které jsou napojeny na finance z těch hlavních příjmových oblastí, to znamená ropa, plyn, suroviny, mají dneska značný volný kapitál, který jsou schopni uplatit, a to nejen u sebe v Rusku, ale i v zahraničí. Co se týče vybraných makroekonomických ukazatelů, bylo zmíněno růst HDP 2011 byl 4,3%. Pro letošní rok se odhaduje nepatrné snížení zhruba asi na 3,7%. V roce 2011 byla zároveň nejnižší míra inflace 6,1%. Samozřejmě v letošním roce panují určité obavy o udržení inflace, protože riziko zde představují přirozené monopoly. Objem průmyslové výroby v březnu bohužel z lednových nějakých 4% nám spadl na 2%, což signalizuje neúplně optimální situaci v průmyslu. Nezaměstnanost v březnu na úrovni 6,5%. Očekává se, že vzhledem k sezónním pracím a tak dále, sezónním výkyvům by se mohla snížit. Průměrná mzda v Ruské federaci v roce 2011 byla 23,5 tisíc rublů, pro srovnání v Moskvě činila 47 tisíc rublů. Poslední údaje statistického úřadu z dubna tohoto roku, průměrná mzda se vyšplhá na 26 tisíc asi 500. Jenom k tomu dodat, Rusko pravidelně indexuje penze 3x, 4x ročně. Proficit státního rozpočtu v roce 2011 8/10 HDP. Rozpočet byl původně plánován jako deficitní s deficitem 3,6% HDP. Vycházelo se z ceny ropy $75 za barel. Víte, že cena ropy průměrná byla přes $100, proto víceméně se podařilo dojít z deficitního do proficitního rozpočtu. Co se týče rublu. Rublu je stabilní měnou. Pro rok 2012 se očekává jeho další mírné posílení za předpokladu, že ceny ropy budou minimálně na $110. Dnešní cena je někde kolem 118, takže vidíme, že víceméně i tento zaplánovaný ukazatel se zřejmě podaří splnit. Pravda, jsme teprve v dubnu. Co se týče mezinárodních rezerv Ruska, 13. dubnu se jednalo 519 miliard amerických dolarů, takže vidíme, že Rusko víceméně má značný polštář na to, aby v případě nějakých problematických situací zase mohlo šáhnout a řešit. Na druhou stranu, co brzdí ruskou ekonomiku? Stále poměrně vysoké úrokové sazby, problém získávání především dlouhých peněz, to je úvěrových prostředků na delší období 3 a více let. Tato situace se zřejmě hned tak nezlepší, vzhledem k tomu, že refinanční sazba ruské centrální banky je na 8%. Slabé investiční portfolio v roce 2011 byl zaznamenán rekordní odtok kapitálu ve výši 84 miliard dolarů, již bylo zmiňováno, a poměrně nízká produktivita práce v mnoha dalších odvětvích ekonomiky a samozřejmě, kde je nutná modernizace výrobních prostředků, příchod vysoce kvalifikovaných zahraničních specialistů a tak dále. Vysoká úroveň korupce, ale tady je důležité si uvědomit, že většina českých firm, které se zabývají čistým exportem, k žádné korupci nebo ke styku žádnou korupcí téměř nepřijdou, protože mají vesměs uzavřený dodavatelské kontrakty, to znamená problematiku umístění zboží a podobně na ruském trhu řeší váš partner. Takže v mnoha případech není čeho se bát. Ochranářská opatření, zvyšování dovozních cel na řadu výrobků tak, aby se podpořila domácí výroba, jak již bylo zde dneska zmíněno, po vstupu do VTO a ratifikaci by víceméně tato nerovnováha měla být spravena. Co se týče perspektivních oborů, Rusko není jen Moskva, Petrohrad, Jekaterinburg. Opět velká úloha, velký význam regionů, kde se jedná o nenasycené regiony mnohdy, o regiony, kde je minimální konkurence a firmy mají skutečně šanci. Návod na úspěch, s čím do Ruska jít, tak, abyste tam byli úspěšní, skutečně na to vám dneska neumí odpovědět nikdo. Máte-li dobrý produkt, máte-li zajištěný dobré podmínky, zajištěný servis, máte dneska v Rusku šanci. Jenom bych zde zdůraznil, že skutečně dneska je Rusko pro silné firmy, netvrdím, že pro velké firmy, ale firmy musí být na tento vstup kapitálově i personálně připraveny. Co se týče subdodavatelské činnosti, tendry v oblasti velkých projektů, investičních celků a tak dále vyhrávají většinou společnosti, které však nemohou zajistit komplexnost dodávky a proto využívají služeb různých subdodavatelů. Řekl bych, že pro většinu českých firm, které se zabývají dodávkami technologií. Je to hodně důležitá informace, protože mnohdy se firmy snaží do tendru jít napřímo, neprojdou ani před kvalifikací a hrozně se diví. A naopak firmy, které se, řeknu, kamarádi s výherci těchto tendrů, jsou v těchto obchodních případech úspěšní. Takže mnohdy skutečně vede cesta získání zakázek ne tím, že se budu cházet přímo jako první dodavatel do tendru, ale že půjdu formou subdodavatelsky. Rusko je vstupní bránou na třetí trhy. Ruské firmy dnes realizují významné zakázky nejen v sousedních státech, ale i na dalších kontinentech. Myslím si, že tady není co dodat skutečně. Vzhledem k globální ekonomice, Rusko má řadu velmi zajímavých projektů ve třetích zemích, do kterých hledá dodavatele z ostatních států. Takže co se týče oblasti služeb, bylo zde již zmiňováno, je to skutečně tak, oblast služeb je specifická. A co se týče profitu z těchto obchodních případů, tak můžou být daleko zajímavější než z klasického prodeje zboží. Hodně zajímavé jsou projekty v oblasti stavebních prací, v oblasti turistiky, pojišťovnictví a tak dále. Zvláštní oblasti, oblast strojírenství, dneska skutečně už nemá význam snažit se dodávat technologie, které vydrží 30 a více let. Rusové mají zájem o to nejmodernějšího, tak aby víceméně, jakmile je zajištěna návratnost, aby se mohla koupit nová mašina. Co se týče strojírenství, před prezidentskými volbami přišel pan předseda vlády s tím, že bude se realizovat projekt modernizace ruských ozbrojených sil a na tyto cíle bude vyčleněno 23 bilionů rublů do roku 2020. To znamená ne pouze na nákup techniky a tak dále, ale především se bude jednat o modernizaci stávajících fabrik a výstavby nových závodů. Další zajímavou oblastí je oblast energetiky, zájem nejen o technologie pro klasickou energetiku, ale i o alternativní zdroje energie, klasické tepelné elektrárny, paroplynové elektrárny a podobně samozřejmě budou tvořit páteř ruské energetiky, nicméně i v těchto, řekněme, netradičních oblastech jsou zde velké možnosti. Do roku 2017 by se mělo investovat do energetiky Ruska celkem 1 bilion rublů a mělo by být uvedeno do provozu cca 30 gigawatt nových generujících kapacit. Co se týče stavebnictví, hodně zajímavá oblast, zase v rámci strategie zpracované do roku 2020 by mělo být vybudováno 140 milionů metrů čtverečních nových bytů. Jsou zde zajímavé velké projekty spojené se Soči 2014, s olympiádou, mistrovstvím světa ve fotbale 2018, rozšíření Moskvy a tak dále. Rozšíření Moskvy je téma asi na delší debatu, protože je to skutečně grandiózní projekt, jehož finanční náročnost je cirka 10 bilionů rublů. Zahájení projektu by mělo, už konkrétních stavebních prací by mělo být již v roce 2013. Projekt byl schválen a v současné době probíhají přípravné práce. Cílům asi, co to má dát, já už tady zmiňovat nebudu, když tak bude k dispozici prezentace, se na ní můžete podívat. Další zajímavé oblasti, bylo zde zmiňováno zemědělství, technologie, především pro živočišnou výrobu, zdravotnictví, dodávky zdravotnické techniky a materiálu, ekologie, čističky odpadních vod, spalovny komunálního odpadu, těžební technika pro povrchovou hlubinou, těžbu rud, uhlí, minerálu, no a velmi často skloňované téma nanotechnologii, to znamená dodávky strojního zařízení, strojního vybavení pro moderní provozy. Naopak, s čím dnešní firmy se budou potýkat problémově s uplatněním na ruském trhu, jsou výrobky s nízkou přidanou hodnotou, klasické stavební materiály, konstrukce a tak dále, výrobky petrochemického průmyslu a metalurgie. Samozřejmě spotřební zboží nenáročné na výrobu. Tak a tímto bych asi svoji prezentaci skončil, protože jsem chtěl hovořit ještě k ekonomickým zónám a to by bylo na
další. Rovněž velmi děkujeme, ale k tématu se bezesporu ještě vrátíme a dříve, než předám slovo dalšímu řečníkovi, dovolím si ještě předat mikrofon panu velvyslanci Petru Koláři, který má ještě zajímavé upřesnění k tomu, co zde teď zaznělo. A tímto také děkuji Štěpán Vílkovi samozřejmě za jeho příspěvek.
Ne, děkuji, já myslím, že jste se, Štěpáne, přeřekl, že jste mluvil o 10 milionech rublech, ale asi jste chtěl říct 10 miliard. Miliard. Když mluvíme o Moskvě, teda o rozšíření Moskvy, takže 10 miliard. Což... Bilionů. A já byste říkal, milionů, ne, tak to... No jasně, jasně, no. Tak dobře, dobře, dobře. Takže já jsem jenom blbě slyšel, pardon.
Takže děkuji za toto upřesnění a nyní předávám slovo panu Karlu Havlíčkovi, předsedovi představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Děkuji, máme na to 10 minut, děkuji.
Dobrý den, teď už vlastně odpoledne, nebojte, zvládneme všechno, protože já jsem se teď v rychlosti počítal a jinak tedy ještě jednou děkuji za pozvání. Já jsem se teď v rychlosti počítal, já jsem se na akcích týkající se Ruska, ruských trhů, dobývání ruských trhů za poslední rok za Asociace malých a středních podniků zúčastnil celkem 8krát. Když to sečtu, tak v podstatě se všemi z vás jsem se tam pravděpodobně sešel. To znamená, ono už není úplně jednoduché říkat stále něco nového, tím spíše, že jsem už na těchto setkáních, myslím tím organizovaných setkáních tohoto formátu, téměř itinerářem. Nicméně, já se budu věnovat těm nejpodstatnějším trendům z pohledu opravdu malých firm. A budu to možná říkat více z praxe, protože jsem založil pobočku naší firmy v Rusku o něco méně možná institucionálně. Jsem tam aktivní někdy od roku 98-99. Já už jsem zde minule říkal, že Rusko je velmi významné v tom, z hlediska podnikání, že má špičkové technické kapacity. Prostě jednoduše, ruské vysoké školy i v 70. a 80. letech byly na velmi vysoké úrovni. Dokonce si troufám tvrdit, že technické vysoké školy v Rusku na Ukrajině byly na lepší úrovni někdy než v západě. To bylo dáno tím, že se zbrojilo, bylo to dáno možná kosmickým průmyslem, ale výsledek je ten, že dneska je Rusko a má stále velmi kvalitní technické základy. Pro biznis a pro průmyslový biznis je to dvojnásob důležité a projevuje se to v tom, co třeba říkal teď Štěpán Jílek, že tam jsou na velmi dobré úrovni v nanotechnologiích. To je třeba oblast, která mě zajímá, protože se v ní realizuje posledních několik let. Musím říct, že instituce, která se jmenuje Rus Nano, je instituce, která disponuje s rozpočtem 100 miliard rublů, je to státní instituce a Rusko je dneska z oblasti nanotechnologií společně s Japonskem, Německem, Spojenými státy a Českou republikou, což je docela dobrá zpráva na úplně špičkové úrovni. To znamená, že je šance tam vyvážet výrobky nejenom hmotné, jakožto fyzický produkt, ale výrobky s přidanou hodnotou, s nějakou vědomostí, s nějakou další službou. Takže to je dobrá zpráva. Další dobrá zpráva je ta, že postupně, tak jak jsem poznal Rusko a poznávám, tak postupně ustupuje už ta černá zóna, která tam byla typická pro ekonomiku. Pravda je, že to ještě stále není v té absolutně čisté bílé zóně. Řekl bych, že to dneska je na té úrovni šedé zóny, to znamená, není to úplně tak zcela čisté. Stále se tam ještě vozí a malé a střední firmy jsou k tomuto nuceny prostřednictvím laguny, to znamená prostřednictvím Litvy, ale už je to v menší míře, už to není jednoznačná a jediná podmínka, jak tam zboží dostat. Ruský stát proti tomu bojuje. Popravdě řečeno, i my jsme docela rádi, protože nebyl to úplně zcela bezpečný, když už se nebavím o tom, že to nebyl celá čistý biznis, protože se pochopitelně čekalo na peníze, které přišly někde z Kajmanských ostrovů nebo z Delavoru nebo já nevím odkud. Takže to tam ustupuje. Pravdou je, že když bychom tam zaměstnávali lidi na té úrovni menších a středních firm, tak je třeba se připravit na to, že nejsou úplně zcela zvyklí na to, že se za všechno odvádí plná daň, sociální, zdravotní. Je to takový, říkejme tomu stále, šedý biznis. Ono to částečně je dáno i historií a neočekávejme, že se to změní během 2-3 let. To se nezmění ani restrikcí. Ono, když se podíváme do historie, tak i za cara byla vždycky postavená ta Pink Floydovská zeď mezi tím státem a tím občanem. Ten občan moc nechtěl platit na stát a stát se moc nezajímal o občana. V době socialismu to bylo totéž a ty první kapitalistické roky to svým způsobem jenom potvrdili. Takže ono se to bude postupně rozebírat ta zeď a faktem je to, že musíme s tímto trochu počítat. A ta poslední věc, která se nás dotýká bezprostředně, jsou platby. Tady já trošku polemizuji s tím, co slyším dnes a denně, že ty velké firmy nemají prakticky žádný problém s platbami. U těch menších a středních firm to stále problém je. Je to stále problém akutní. Prostě jednoduše malý a střední sektor v Rusku je podkapitalizován. Když říkám podkapitalizován, tak tím hlavně myslím pravou stranu bilance ve smyslu krátkodobých bankovních zdrojů. To znamená, že se to musí nahrazovat zdroji dodavatelskými, takže přeloženo do češtiny, nutí nás stále k tomu, aby jsme tam dávali dvouměsíční, tříměsíční splatnosti. Co samo o sobě by nebylo úplně tak neřešitelné, ale je třeba počítat s tím, že ty firmy mohou být méně stabilní a je nutné stále pracovat se zajišťovacími instrumenty. S těmi, které jsem měl možnost za těch 10, 12, 13 let vyzkoušet, tak docházíme k závěru, že úplně nejlepší je dneska pojistka. Já musím říct, že tady udělal i český stát docela kus dobré práce. EGAP funguje velmi dobře v posledních několika letech a dokáže bez větších problémů pojišťovat pohledávky do Ruska. O něco méně optimistický bych byl v zajišťování pohledávek ve smyslu bankovní záruky. Tam strašně záleží na tom, jakou banku si vybereme. Těch bank je tam obrovské množství. Svého času tam bylo 1600 druhů bank, 800 bank bylo jenom aktivních a tak první 50 byla ta, se kterou to mělo význam dělat. Stále je možné pracovat s akreditivy, letter of credit. A nicméně opět záleží na tom, s jakou bankou ho ukonáme. Naopak, co nedoporučuji, to se nám nikdy neosvědčilo, jsou směnky. Nedoporučuji pracovat s platebními podmínkami na bázi D/A, Documents Against Acceptance. Nicméně i malému segmentu a střednímu segmentu se nevyhne to, že tam prostě budeme dávat, a tomu říkám takzvaně obličej. A tady je dvojnásob důležité to, kdo obsluhuje ruský trh. Už to zde padlo, tuším od pana Jara, že nesmírně důležité a zcela zásadně ten, kdo obsluhuje konkrétní trh. Ono je to důležité v každé zemi. A v tom Rusku věřím, že je to možná dvojnásobně důležité, pokud pochopíme jejich filozofii, pokud pochopíme sdílení hodnot, pokud budeme jejich člověkem, což třeba nám u nás ve firmě se to podařilo až na potřetí nebo na počtvrté, pak tam máme docela solidní šanci pohledávky řídit. Teď to vezmu trošku s nadhledem, už máme konec a já už to nebudu dále prodlužovat. Když se podíváte na sdílení hodnot v Rusku, tak já mám ten pocit, tak jako třeba v Indii na nejvyšší příčce vzdělání, já nevím, v Itálii, vztah k dětem, napadá mě v Německu, možná spolehlivost, tak v Rusku mám ten pocit, že je to přátelství, že to je družba. A já jsem přesvědčen, že v tom Rusku to přátelství není pokrytecké. Na rozdíl od západu. A teď to neříkám nějak proti západně orientován. Já prostě jsem přesvědčen, že v Americe vám každý poklepe po ramenu, ale v momentě, kdy sednete do letadla, tak po vás s nadsázkou ani pes neštěkne. V tom Rusku to tak není, tomto přátelství je skutečně dlouhodobé a musím říct, že jsem snad projel 70-80 zemí za dobu, co jsem obchodoval, tak v Rusku jsem skutečně přátelství navázal a docela si toho i vážím. Ono to má ale i své stinné stránky, protože to přátelství je jedna věc, to je hezké. Druhá věc je, že se to velmi často dotýká i těch platebních, říkajme, problému nebo vztahu, které jsou. V momentě, kdy se to začne míchat, tak začíná problém a uzavřu to takovou krátkou historkou. Měli jsme partnera a máme a docela si ho vážíme, který nám dlouhodobě docela dobře platil. Přibližně před 2 lety se dostal do určitých problémů a dlužil nám asi 5 milionů korun. Na nás to bylo poměrně hodně peněz, dlužil nám asi 3. nebo 4. měsíc, takže jsme vyzkoušeli takovou taktiku na něj a vyzkoušeli jsme na něj mít správně přes tu družbu, protože to je člověk, o kterém si troufám tvrdit, že to je náš přítel. Vyzkoušeli jsme to, že jsme se domluvili s obchodním ředitelem od nás a já jsem mu řekl, řekni mu, že pokud nám nezaplatí do Vánoc, bylo těsně před Vánoci, tak že tě vyhodím. A on říkal, ty bys to vážně udělal. Říkám, udělal bych to, protože stejně ty peníze tady nejsou, tak takový obchodník jako se ještě nám k ničemu. Tak on hned zvolal, volal tomu obchodnímu partnerovi a říkal, Karel mě chce vyhodit a rychle zaplaťte. On mi volal zpátky během 5 minut a ptal se, ty bys ho skutečně vyhodil a říkám, vyhodil bych ho, co nám zbývá, než to udělat, protože pokud bude mít takový partner jako seš ty, kteří nám budou dlužit, to víš, chybí nám ty peníze. Říkal, vy máte nějaký problémy? Říkal, neptej se, jestli máme problémy nebo ne. Vy nám prostě dlužíte několik milionů, několik měsíců po splatnosti. No, já kdyby si měl problémy, já bych vám půjčil. Otrasie. Děkuju.
Takže velmi děkujeme za skutečně fenomenální tečku dnešního dopoledního bloku panu Karlu Havlíčkovi, předsedovi představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dámy a pánové, přesně jsme ve skluzovém programu, jsme v rezervě, se kterou jsme počítali, je 12 hodin 15 minut, nebudu říkat datum 26. dubna. Dámy a pánové, nyní mi prosím dovolte pozvat vás na pohoštění oběd, který jsme pro vás připravili. Prosím pozor, v prostoru takzvané galerie. budete následovat tuto dlouhou chodbu, na konci dlouhé chodby plynule zahnete doleva, snad se nemýlím, a tam už se na vás budeme těšit s obědem. Dámy a pánové, připomínám, že doba vymezená této obědové pauze může být věnována nejen pokračování zajímavých témat, ale také doufáme tedy, že 30-minutová pauza bude optimální. Pokud ne, automaticky počítáme s jemným skluzem 15 minut, ale kdybychom se zde mohli sejít přesně ve 12 hodin 45 minut, tak budeme opět naprosto přesně v čase. Děkuji za pozornost, děkuji našim mimořádně skvělým panelistům, děkuji za respektování časového harmonogramu a těším se ve 12.45 na stejném místě.